Labas rytas visiems. Malonu jūs visus matyti. Nepatikėsit, bet mes matomės jau 50 kartą. Jubiliejus. Tai šių dienų aktualijos yra dvi turbūt, ne vien tik tai įsibėgėjęs mūsų įgyvendinimas, ką mes kiekvieną kartą čia diskutuojam jau apie rezultatus, bet ir naujos derybos apie ateitį. Tai rytoj turėsim vieną esminių dienų Europos tarybų vadovų susitikime. Ir labai norim tikėtis, kad visi ilgą laiką pristatyti Lietuvos argumentai ir derybinė pozicija bus išgirsta. Nesu tokia optimistė, tikėdama, kad rytoj vadovai susitars dėl daugiametės finansinės perspektyvos, bet bent jau žingsnis į priekį sutarime turėtų būti. Tai tikiuosi, bus šiokių tokių rezultatų. Kiek žinau, mes buvom gruodžio 12 dieną komiteto posėdėje tvirtinami vertinimo planą, buvome įsipareigoję tam tikrų išlygų, kad mes susitiksime ir peržiūrėsim švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos administruojamos ryčių vertinimo poreikį. Tai tas buvo atlikta ir sausio 16 dieną buvo suorganizuotas institucijų susitikimas. Jeigu reikėtų kažkokių papasakoti pakeitimų, tai turime ir vertinimo skyrių, gali pasakyti, kaip keitėsi tas planas. Kas dar turbūt aktualiau, tai į ateitį žiūrint, kadangi jau veiksmų programos ir rengimo turinys, nesvarbu, kad bendras finansinis paketas dar nėra suderėtas, tai jau aukščiausio vadovų lygio derybų klausimas, tai, bet finansų ministerija kartu su kitom ministerijom yra finišo tiesiojai turinį programuoja ateities veiksmų programos, tai dėl to balandžio mėnesį planuojama organizuoti 8 apvalaus stalo diskusijų su partneriais renginius atskirom temom, atskirom sritim. Tai tikrai apie atskirus laikus informuosim jūs visus. Tiesiog turėkite omeny, kad balandis bus tas diskusijų metas apie tai, kur mes investuosim ateityje. Tai tokios pagrindinės naujienos, o šiandien mes turim dienotvarkę tokią. Tai pradžioje tai yra viena turbūt aktualiausių šių dienų temų, tai klimato kaitos politikos gairės, poveikės ekonomikai ir socialiniai raidai, tai pristatys tiek, dabar galvoju, dvi ministerijas, energetikos ministerija ir aplinkos ministerija, apie tai, kokį planą mes turim. Tai ta tema tikrai yra aktuali, turbūt viena aktualiausių po koronaviruso visam pasaulyje. Kitas klausimas bus institucinės globos pertvarkos investicijų poreikio analizės pristatymas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys. Teisingos pertvarkos fondo steigimo pristatymas ir veiksmų programos įgyvendinimo pažanga, pristatymas jum tradiciškai, kur mes esam ir ką esam pasiekę jau. Higienai, kaip žadėjom visą laiką, pasižiūrėsim ir sustosim 19 metų lankomumą, kaip mums sekasi komitete būti. Ir toliau preliminarus 20 metų komiteto posėdžio tvarkarišės svarstymui ir tvirtinimui. Ir kaip visada, mūsų kasdieninė duona yra atrankos kriterijai, kurių neturim labai daug šiandien, bet vis tiek juos turime pereiti ir patvirtinti. Tai tokia yra dienotvarkė, ar būtų kokių posėdžių klausimų dar šiai dienai ar kitiem posėdžiam? Tai ačiū už tai, kad pritarėt, toliau galim judėti. Ar komisija norėtų pasisveikinti ir pasakyti žodį?
Well, just to say hello, everybody, and also to stress, so you already spoke about it a little bit, so the next big summit at European level, so this week about the budget, so we'll see what will be the results. Nobody is happy, seems to be happy for the time being, so that's maybe a good sign for a positive result, but we will know more probably, so the summit should last probably long time, so maybe some news for the weekend, and hopefully good news for the weekend.
Thanks. Derybos tikrai dėl daugiametinės perspektyvos yra labai įtemptos ir sutinku, kad visi yra didžiąją dalim nelaimingi, bet derybos dažniausiai būna sėkmingos, kai šalis suartėja prie tam tikrų sutarimų ir lieka šiek tiek visos nelaimingos, bet bendrą sutarimą turi. Tai to ir linkiu mūsų vadovam. Tai kviečiu tada Ramūną Dilbą energetikos ministerijos ir aplinkos ministerijos atstovė Judita pristatyti klimato kaitos, kaip sakiau, aktualijas. Prašau, Ramon.
Dėkui labai. Tai iš tikrųjų didelė garbė būtent stebėsinos komitete pristatyti integruotą klimato kaitos ir energetikos planą. Iš tikrųjų mano patirtyje rengiant įvairius strateginius dokumentus ir įvairius priemonių planus, tai turėčiau pasakyti, kad šitas yra bene vienas iš tų brandžiausių. Ir turbūt tęsiant, ką pirmininkė minėjo apie aktualiją, tai turbūt tikrai nereikia per daug daryti įžangos. Taip turbūt ir teigiama prasme sutapo, kad šita tema yra turbūt dabar beveik visuose tarptautiniuose formatuose. Ir tikrai turbūt išliks ir Europos vadovų susirinkimų darbo tvarkiai turbūt eilę metų. Ir turbūt tik tai gal reiktų pasakyti, kad tokių galbūt greitų vaistų, nei turbūt kaip koronavirusui, turbūt čia nėra. Iš tikrųjų planas yra labai ambicingas, bet labai ilgas. Tai yra, turim tikslą iki 30 metų ir tai tikrai dar ne pabaiga. Pati Europos komisija išsikėlė būtent dar ambicingesnį tikslą ir turbūt pasaulyje bene ambicingiausia iki 50 metų. Iš vis tapti neutralia būtent poveikio aplinkai ekonomika. Tai iš tikrųjų tikrai tema aktuali ir čia mes kartu su kolegija iš aplinkos ministerijos pasikeisdami pristatysim, nes viena vertus šitas planas yra turbūt tikrai labai geras tarp sektorinio, tarp institucinio bendradarbiavimo pavyzdys. Iš tikrųjų visą laiką mes be pristatinėdami taip pat grįžiuosimės ir į kolegas iš susiekimo ministerijos ir iš žemės ūkio ministerijos, tai praktiškai šitos keturios galbūt ministerijos, net reiktų pasakyti, yra tokios kertinės tam, kad šitas planas būtų tikrai sėkmingai įgyvendintas. Tai šito plano pagrindinė, kaip ir minėjau, tokia pridėtinė vertė iš tikrųjų yra tai, kad jis apima ne vieną sektorių, ne vieną ministeriją. Tikrai vyko labai daug darbo grupių susitikimų ir iš tikrųjų tokių pozicijų derinimuose. Taip pat iš tikrųjų šitas planas turi labai konkrečius rodiklius ir būtent turbūt tai yra viena iš tų pridėtinių turbūt plano verčių. Mes nekalbam tiesiog tokiamis sąvokomis, kaip gerinti, tobulinti, bet yra labai konkretūs skaičiai, konkrečiais metais, ką turime pasiekti. Ir trečia turbūt sudedamoji, tai yra labai konkretus priemonių rinkinys, kuris yra ne tik tai irgi toksai, kaip sako, wish list, bet su labai konkrečiom netgi finansiniam indikacijom ir su konkrečiais savo priemonių rodikliais. Ir kuris paskutinis turbūt elementas, turbūt pirmą kartą taip išsamei buvo irgi įvertintas jų poveikis, to rinkinio poveikis ne tik tai rodiklių pasiekimui, bet ir bendrai ekonominiam ir socialiniam rodikliam. Tai apie tai bus truputėlį ir pristatymo pabaigoje. Tai kalbant apie tikslus, iš tikrųjų būtent energetikos sąjungos strategija ir klimato kaitos valdymo turbūt strategija padiktuoja tokius pagrindinius rodiklius, kurie yra labai aiškus, tai yra jie yra ir Europos Sąjungos lygmenyje, tai yra būtent sumažinti šest išmetimus iki 40% energijos intensyvumo irgi iki 32,5% ir pasiekti atsinaujinančių energijos išteklių galutiniam vartojimo balanse rodiklį iki 32%. Ir Lietuvoje turbūt reiktų pasidžiaugti, kad tiek šito plano projektas, tiek ir dabar jau būtent 19 metų gruodžio 31 dieną pateiktas Europos komisijai plano variantė atsinaujinančių energijos išteklių dalis iš tikrųjų yra viena iš ambicingiausių, tai yra top 5 šalis, kurios pagal savo ambiciją reitinguojamos Europos komisijos. Mūsų nacionalinis tikslas net yra didesnis negu bendrai Europos Sąjungos išsikeltas tikslas, tai yra 45 procentai atsinaujinčių energijos išteklių elektros sektoriuje dalis. Bendrai atsiprašau, taip pat ir elektros sektoriuje, bet ir taip pat didelės ambicijas turime transporto sektoriuje. Nuo dabar 4,6 procentų pakilti iki 15 procentų ir centriniam šilumos sistemoje iki 90 procentų. Ir taip pat sumažinti šias išmetamų dujų būtent tą procentą 9 procentiniais punktais. Tai planas iš tikrųjų rėmėsi, būtent kaip ir minėjau, dviem tokiom pagrindiniam strategijos, ilgalaikiam strategijos skriptim, tai yra klimato kaitos valdymo plano strategija ir energetikos nepriklausomybės strategija. Ir temos iš tikrųjų, kurios veda prie šitų rodiklių pasiekimo, jeigu labai supaprastintai kalbant, tai iš tikrųjų, na, turbūt nėra kitokio kažkokio mistinio būdo pasiekti CO2 išmetimų sumažinimą, kaip didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir būtent energijos efektyvumo siekti rodiklių. Tai yra, mes turim tiesiog naudoti švaresnę energiją ir taip pat turim jos mažiau naudoti, nes pati turbūt švariausia energija yra nesunaudota, tai kur maksimaliai įmanoma, ten būtent tų rodiklių reiktų siekti. Bet be šitų dviejų tokių esminių turbūt sudedamųjų, taip pat ir plane yra labai svarbios temos, tai yra mokslinių tyrimų inovacijos, konkurencingumo tema, taip pat energetinio saugumo tema ir energijos būtent vidaus rinkos kūrimo irgi sritis. Jeigu pasižiūrėt į būtent detaliau, kaip atrodo būtent tas planas, tai būtent jo tas pagrindas tai yra remiasi konkrečiomis priemonėmis ir tos priemonės yra skirtytos ir jų poveikis vertintas, reiškia, dviem aspektais. Tai yra esamos politikos priemonės ir kurias planuojama tęsti ir taip pat planuojamos politikos priemonės, kurios būtent dabar nėra būtent įtvirtintos teisės aktais, siūlomos įgyvendinti ir būtent priklauso dar nuo aibės faktorių, tiek nuo politinių sprendimų, tiek ir nuo finansavimo prieinamumo. Tuo tarpu esamom jau politikos priemonėm yra tiek jos įtvirtintos jau teisės aktuose, tiek yra daugiau mažiau užtikrintas finansavimas ir turi aišku įgyvendinimo mechanizmą. Tai būtent pagal tokius pjūvius, žiūrint į konkrečius rodiklius ir į mūsų ambiciją, tai energetikos sektoriuje būtent taip pasiskirsto tie pjūviai, tai mes matom tą tokį elektrinės spalvos stulpelį, tai yra būtent pasiekimai numatomi esamomis priemonėmis, o tokia gelsva yra su papildomomis priemonėmis. Ir taip pat matome esamą situaciją 18 metais ir ambiciją 30 metais. Tai nors, sakykime, ta bendraja procentinė dalimi, tai transportas atrodo visiškai rės pats mažiausias, tačiau čia tikrai yra pati didžiausia ambicija. Tai yra ženkliai iš tikrųjų tiek padidinti efektyvumo rodiklius transporte, tiek ir pereiti prie elektrifikacijos, ne tik tai geležinkelių, bet ir lengvųjų automobilių ir taip pat prie švaresnio kūro būtent sunkiasvorių automobilių ir kitose būtent srityse. Toliau jau buvau paminėjęs tos rodiklius ir tiek atsinaujinančių energijos išteklių bendravim, tiek elektros sektoriuje balansą, tai nuo 25-45 procentų ir čia tikrai turim labai aišku veiksmų planą. Tikrai verta paminėti, kad pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje turėjome atsinaujinančių energijos išteklių aukcioną, kuriame dalyvavo tikrai apie 7 gal ar 6 būtent rinkos dalyviai. Ir sutartis pasirašyta su nuliniu papildomų skatinimų tarifu, tai yra 0,3 teravatvalandėm sugeneruoti energiją iš vėjų parkų. Tai dabar jau matome tą tendenciją, kad atsinaujinanti energija tikrai nėra mados dalykas, tai yra iš tikrųjų rinka jau diktuoja, kad galima praktiškai rinkos sąlygomis konkuruoti su būtent kitomis turbūt energijos rūšimis. Ir taip pat, aišku, ko galbūt pradžioje nepaminėjau, tai tikrai irgi vienas iš tų pasiekimų energetikoje esame pirmieji, kurie ne tik tai norėjo pasiekti ambicingesnius atsinaujinančių energijos išteklių tikslus, bet ir ūkiškai, galima sakyti, iš to uždirbti. Ir iš tikrųjų esame pirmieji, kurie pardavėm taip vadinamą atsinaujinančių energijos išteklių tikslo pasiekimo perviršį, tokius vadinamus statistinius perdavimus atlikome Luksemburgui ir iš to uždirbom 8 milijonus eurų, kuriuos taip pat investuosime į būtent energijos bendrijų kūrimosi skatinimą Lietuvoje. Ir jau kvietimai turėtų pasirodyti irgi šiais metais. Tai iš tikrųjų irgi toks vienas iš tų pavyzdžių, kada net ir protinga ir pragmatiška tokia valstybės politika gali tikrai atnešti ir net ir finansinių naudų. Ir taip pat, aišku, iššūkiai laukia atsinaujinančių energijos išteklių, ypač centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje. Ambiciją turim praktiškai šitoj sistemoje pilnai naudoti tik tai atsinaujinančius energijos išteklius iki 90%. Ir, aišku, energijos suvartojimas. Nors tas pokytis atrodo labai nedidelis, čia pačiam dešiniai pusėj skaidriai, tačiau akivaizdu, kad reikia suprasti ir darant prielaidą, kad ekonomika augs ir iš tikrųjų augant ekonomikai tikrai išlaikyti tą patį energijos suvartojimo būtent balansą yra tikrai iššūkis ir jį netgi mažinti, tai tikrai pareikalaus nemažai priemonių. Jeigu pasižiūrėt dar konkrečiau energetikos sektoriuje, kokie yra, kaip ir minėjau, tie du pagrindiniai poliai, tai yra CO2 mažinti atsinaujinantis ištekliai ir energijos efektyvumas, tai yra aibė konkrečių tų priemonių, bet mano paminėto aukciono iš tikrųjų iki 30 metų planuojama išvystyti jūrinio vėjo parką, būtent maždaug 30 km nuo pakrantės ir jau yra pažymėtos aiškios teritorijos. Kiek žinau, horizontas lūšta ties maždaug 30-40 km atstumu, tai iš paplūdimio turėtų nesimatyti ir vaizdo negadinti, bet iš tikrųjų mums turėtų labai generuoti nemažai energijos, tai yra apie 700, na pradžioj 350 MW, bet po to yra apie 700 MW, tai iš tikrųjų yra maždaug būtų kokių 30% turbūt viso mūsų elektros energijos poreikio, jeigu taip žiūrėt 2018 metų duomenimis. Taip pat verta pasidžiaugti ne tik tokią didelę, sakym, atsinaujinančių generaciją, bet ir mažąją. Galbūt daugelis iš jūsų jau esate susidūrę su gaminančių vartotojų priemonė ir čia tikrai matome eksponentinį tiesiog augimą gaminančių vartotojų. Tai kairiai skaidriai matosi, kad mes jau iš vien gaminančių vartotojų, kurių yra dabar statistiškai 3500, tai yra labai nedaug, jeigu mūsų tikslas 20 metais turėti 34 tūkstančius, kas sudaro tik tai 2% visų elektros vartotojų nuo maždaug 1 600 000, kiek yra ESO duomenų bazėje, tai tikrai atrodo labai nedideli skaičiai, bet tikrai pradėję nuo praktiškai nulio matome ir tikrai gerą augimo tendenciją ir vien jau tie 3500 generuoja apie 33 MW būtent energijos, kas yra tikrai neblogi skaičiai, jeigu palyginus Kauno hidroelektrinė pajėgumas yra 109 megavatai. Tai iš principo tikrai tokia švari ir tvari sistema, kuri generuoja pakankamai gerą energijos pajėgumą. Ir, aišku, efektyvumas, kaip ir minėjau, pastatuose transportai ir pramonėje, būtent tos trys sritys, kurios būtent yra intensyviausios energijai sritys. Ir čia matom būtent tą energijos vartojimo iššūkį ir čia ta pati didžiausia, tas pyrago sluoksnis ir būtent sudaro transporto sektorių, tai yra iš tikrųjų efektyvumo transporto sektoriuje taip pat pereiti prie efektyvesnio kūro, tai yra prie daugiau elektro varomų transporto priemonių ir taip pat iš tikrųjų prie tvaresnių mobilumo sprendimų, nes iš tikrųjų efektyvumas yra ir tai, kai, sakykime, na, viešojo transporto plėtra, kai mažiname automobilizacijos lygį, tai labai ženkliai prisideda prie efektyvumo. Ir iš tikrųjų matom, kad jeigu vien tik su esamom priemonėm, tai mes labai iki 30 metų labai taip nuosaikiai judame su energijos vartojimo intensyvumu, tačiau jeigu įdėktumėm papildomas priemonės, tai gana ženkliai galėtumėm sumažinti ypač transporto sektoriuje būtent energijos vartojimo intensyvumą. Ir dabar perduosiu turbūt žodį kolegijai Juditai apie šiesdą ir dekarbonizaciją.
Labas rytas visiems. Tai iš tiesų dabar pereisime į tai, kokie iššūkiai mums yra dekarbonizacijos rytyje. Ir kalbant apie dekarbonizaciją, pirmiausiai irgi reikėtų ir apie klimato kaitą prisiminti, kad praeitais metais ne tik tai šį planą rengime ir atnaujinimą mūsų nacionalinės klimato kaitos valdymų politikos strategijos, kurioje mes turime jau ne tik tai šios trumpuosius tikslus iki 30 metų, bet yra ir indikatyvus vidutinės trukmės tikslai iki 40 ir 50 metų, kaip mes gyvensime ir jau kovosime su klimato kaita. Tai 40 metų mes turime tikslą sumažinti 70% savo emisijas, tuo tarpu jau 50 metam, kaip ir didžioji dalis Europos Sąjungos šalių, mes sieksime neutralumo klimato kaitai, tai sumažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiek 80% lyginant su 1990 metais. Ir 20% mes galėtumėm padengti jau tai, ką mes galime sugerti iš žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus, tai kas yra absorbuojama pas mus Lietuvoje. Ir einant prie klimato ir energetikos plano, tai toje dalyje, kur yra priklausomybė nuo iškastinio kūro mažinimo, mes turim didelės dedamasias. Tai klimato kaitos švelninimas, tai kaip mes mažinsime šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jų kiek ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Nesvarbu jau nebe tik tai, kaip mes pačių dujų kiekį sumažinsime, bet kaip ir Lietuvos visas ūkis pasirengs tiem iššūkiam, kurie mūsų laukia ateityje. Dėl to yra numatytos ir prisitaikymo priemonės. Didžioji dalis jų tenka infrastruktūriniam projektam, kad vėlgi būtų pasiruošta ir tokiom šiltom žiemom ir ekstremaliem reiškiniam ir visokiam kitokiam negandumam, kurie ateina. Tenais yra priemonės įvairiems sektoriam, pradedant nuo visuomenės sveikatos, baigiant jau pačiau ir energetikos sektoriam. Tačiau, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tenais galima išskirti du didelius sektorius. Tai pirmas yra apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantys sektoriai. Tenais yra apie 30% visų išmetimų ir mes turime jau Europos Sąjungos keliamą tikslą, kad būtų sumažinta apie 43% lyginant su 2005 metais ir čia dalyvauja didžiausios mūsų įmonės. Tai iš esmės, čia mes neturime jau tokio didelio įsikišimo priemonių, nes taip pačios įmonės turi žiūrėti, kaip jau sumažinti savo išmetimus. Tuo tarpu, kalbant apie kitą neapyvartinių taršos leidimų dalyvaujantį sektorių, čia mes turime didį, kaip sakant, jau blogį, gal ne blogį, taip galima būtų pasakyti, bet tai, kur mes turime pagrindinius savo išmetimus mažinti ir didžioji dalis išmetimų pas mus ateina iš transporto, apie 40%, 31% šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Išmeta žemės ūkis ir kiek mažiau jo pramonė, namų ūkiai, atliekos ir kiti sektoriai. Jeigu pasižiūrėjus į mūsų tikslus, kokie yra Lietuvai keliami, tai mes turime sumažinti lyginant su 2005 metais 9%. Tai galima matyti, kad bendras tikslas ES yra 30%, o pas mus 9% yra vienas iš mažesnių tikslų. Tačiau reikia paminėti, kad lyginant jau su kitomis šalimis, mes didžiąją dalį esame ir sumažinę, nemažai lyginant su 1990 metais, kada pas mus iš tiesų tas dujų kiekis yra sumažėjęs ir tas 9% tikslas jisai pakankamai yra ambicingas. Kaip galima matyti ir čia, pasišties į atskirus sektorius, tai patys didžiausiai iššūkiai tenka transporto sektoriui, nes transporto sektorius yra žymiai išaugę savo emisijomis lyginant su 2005 metais. Tai jeigu visiems sektoriams yra tikslas sumažinti kaip ir Lietuvoje, minus 9%, tai tuo tarpu transportas turėtų susimažinti 31% lyginant su dabartiniu laikotarpiu. Ir pramonė, tai mažoji pramonė, skaitant jau kuro deginimą pramonėje, pas juos irgi didelis yra šaugimas lyginant su 2005 metais, tenais irgi sumažinimas turi būti apie 33%. Žemės ūkis taip pat padidėjęs, tenais turime 13% sumažinimą. Tuo tarpu turime du sektorius, kaip atliekos ir energetikos, smulkiosios energetikos sektorius, kur mes tikslus esame jau pasiekę. Tai vadinasi, čia mes jau tikslą keliame lyginant su dabartiniu laikotarpiu sumažinti dar 9% jau šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir kad Lietuvoje būtų pasiektas tų 9% tikslas, kas ir yra reikalinga. Dėl to energetikos ir klimato kaitos srities plane atsirado priemonės, ko Lietuva imsis iki 30 metų, kokiais žingsniais eisime, kokius veiksmus atliksime, kad savo tikslą pasiektume ir mums nereikėtų iš biudžeto sumokėti apie 300 milijonų eurų, jau nusiperkant ir tenais leidimus, taršos leidimus jau iš tenais. Tai yra numatyta priemonės įvairiuose sektoriuose, bet kaip žino, 32% sumažinti transporto sektoriuje yra labai sudėtinga. Dėl to plane tikslo gyvendinimui pasiekti priemonių mes turime už 8,1%, tuo tarpu kituose sektoriuose mes turime arba pasiekimą, arba viršimą ir toliau pakalbėkime apie tai, kaip mes sieksime, kokios priemonės yra numatytos įgyvendinti, kaip mūsų ūkio sektoriai įvairūs turėtų vystytis ateityje. Tai čia galit matyti, kad viršuje tie kvadratėliai, jie parodo, kaip pas mus jau yra bendras augimas, jeigu mes tik tais turim esamas priemonės. Ir yra kvota, kaip mes turim pasiekti ir su papildomomis priemonėmis, kaip mes keliausime iki 30 metų, kad Lietuvai nereikėtų mokėti baudų ir pirkti leidimų už savo taršą. Transporto sektorius vienas iš sudėtingiausių, tenais turime jau jeigu mes nesimam papildomų priemonių, netgi augimą, tai vadinasi, mes didintumėm savo vartojimą ir savo išmetimus, jau teršimą ir tenais numatytos priemonės į pagrindinės jau kryptis, tai yra elektromobilių naudojimo skatinimas, darnaus judumo planų miestai gyvendinimas, geležinkelio elektrifikavimas, taip pat taršos mokesčių įvedimas ir rinkliavos dėl krovinių bei daugelis kitų. Jau priemonių vienas iš pagrindinių sektorių, kur visgi turime sumažinti, tai lengvieji automobiliai ir su papildomų priemonė mes matom, kad turėtumėm turėti jau mažėjimą ir šiame sektoriuje. Žemės ūkis vienas iš daugiausiai dėmesio susilaukiančių, tai iš tiesų didžioji dalis priemonių, kurios yra numatytos, yra skatinančios priemonės, kad būtų sumažintos emisijos tose sektoriuose, kurios labiausiai yra išmetimai kaip mineralinių trašų naudojamas, kur yra išskiriama į atmosferą jau šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Būtų plėtojama biodujų gamyba, taip pat kuro vartojimo mažinimas, ekologinio ūkininkavimo plėtra ir neariminių technologijų skatinimas. Pramonėje, jeigu didžiąją dalį pramonės užima jau didžiosios įmonės, kurios jau apyvartinių taršos leidimų sektoriuje dalyvauja, bet turime ir mažesnę pramonė, kur jau yra įtrauktas F-dujų, fluorintų dujų naudojimo mažinimas, modernesnių technologijų jau mažiau kuro naudojančių diegimas, taip pat yra ekoinovacijų skatinimas ir taršių technologijų keitimas jau mažiau taršiomis. Atliekos palyginus su 2005, galima matyti, kad tikrai esame susimažinę, bet vienas yra ir kur pasitemti, kaip savartinuose mažiau atliekų turėtų būti. Taip pat jau maisto švaistimo mažinimas, panaudojimas jau antrinis, taip pat atliekų rūšiavimas ir daugelis kitų dalykų. Taip pat yra svarbu žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorius, nes tame sektoriuje mes galime jau sutaupytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius padengti jau tai, ką mes išskiriame. Dėl to mums yra reikalinga didesnė absorpcija. Tam yra planuojama jo apželdinimas miškų didesnių plotų, taip pat pažeistų plotų atkūrimas, šlapinių atkūrimas ir daugelis kitų priemonių, kad dalis tų emisijų, kurias Lietuva išskiria, būtų galima padengti jau šio sektoriaus absorpcijomis. Ir einant toliau, jeigu kalbame apie kainą, tai irgi plane buvo įvertinti visos priemonės, kiek jos mums kainuotų, jeigu visas papildomas priemonės mes įgyventume ir pasiektumėm tikslus. Tai bendras lėšų poreikis yra apie 14 milijardų, iš kurių yra apie 10 milijardų viešosios lėšos. 3,3 milijardų skirta prisitaikymo priemonėms, kaip minėjau, tai yra didžioji dalis infrastruktūrinių projektų, kurie ir šiaip būtų gyveninti, kaip ir kelių dangos tiesimas, bet kelių danga turėtų būti jau atsparesnė klimato kaitos poveikiu, kad kiekvienais metais mes tų duobių vis mažiau turėtumėm po šaltojo sezono. Jau ir daugelis kitų dalykų. Ir būtent tom jau šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo priemonėm turėtų būti apie 11 milijardų. Ko vėlgi siekiama ir ką mes nuolat turime, kad mūsų bendras vidaus produktas auktų toliau sėkmingai, bet būtų mažinimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Tai šiuo atveju mes turėjome tą irgi sumažėjimą ir vieno kito po 90 metų. Tada mes turėjome stiprų jau augimą, tačiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis vis tiek jisai tarpais didėjo, tačiau mes neturime jo didelio augimo, jau lyginant su bendrojo vidaus produkto augimu. Ir jeigu šiuo metu mes turime planą, turime tikslus, tai turbūt visi žinot, kad tai yra Europos žalesnis kursas, kur šiuo metu kaip tik yra svarstoma apie užmojų didinimą, yra vertinimas atliekamas. Ir jeigu Lietuvai irgi, kaip jeigu Europos Sąjunga padidės tikslus, tai šiuo atveju Lietuvai irgi tikslai turėtų padidėti ir prie šitų priemonių dar ambicingesnių tikslų ir didesnių priemonių turėtumėm grįžti ateityje. Tai perduodu toliau energetikam.
Dėkui labai. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie tą tarp institucinį, kaip minėjau, susitarimą tokį dėl būtent šito plano, dėl rodiklių, dėl tų konkrečių priemonių paketų, kurie leidžia pasiekti optimalių paketų, sakym, kurie leidžia pasiekti tos tikslus, tai tikrai buvo ir daugelis jūsų turbūt socialinių ekonominių partnerių pastabos irgi vertintos ir į jas atsižvelgta. Ir taip pat labai svarbu ir būtent vietos lygmens įsitraukimas ir į plano įgyvendinimą ir iš tikrųjų energetikos ministerija kartu su energetikos agentūra pirmą kartą atliko tokį savivaldybių darnios energetikos plėtros ir pažangos vertinimą ir manom, kad toksai kaip savivaldybių irgi galėtų būti formuotas toks naujas indeksas pagal, sakykim, galbūt galima būtų jo vertinti pagal žalumą. Iš tikrųjų, tas ten buvo 11 kriterijų naudojama ir jie buvo visi duomenys renkami iš viešai prieinamos informacijos, tai po tyrimo daugelis savivaldybių atnaujino puslapiuose savo informaciją ir tikrai ją pateikė patraukliau. Tai iš tikrųjų toks pirmas bandymas ir manom čia labai svarbu, kad na, toliau remiantis tais pačiais kriterijais matuoti pažangą savivaldybių ir pokytį, nes turbūt pokytis rodytų didžiausią pažangą, ne tiesiog buvimas kažkokioj vienoj iš pirmoj ir antroj vietoj. Ir Taip pat, žiūrint iš klimato kitos ir energetikos integruoto plano, čia yra tiesiog tik tai keletas tų priemonių, kurios savivaldybės galėtų tikrai aktyviai jas įgyvendinti ir taip pilnai prisidėti prie irgi būtent šitų svarbių rodiklių įgyvendinimo. Jeigu iš tikrųjų žiūrint į tą iššūkį, tai mes čia jau su Judita kelis kartus minėjome transporto sektorių, tai taip transporto sektorius tiek šesdo dujų išmetimo srityje yra turintis didžiausių reiškia iššūkių ir jo laukia didžiausios transformacijos tiek ir atsinaunančių energijos išteklių srityje ir čia taip pat irgi šioje dar pavasario sesijoje yra parengtas alternatyvių degalų įstatymo projektas ir bus teikiamas, tai tiesiog ir teisėkūrinės iniciatyvos jau eina iš paskos ir akivaizdu, kad čia tikrai esminė transformacija laukia iš mūsų energetikos ministerijos perspektyvos, kalbant apie degalus, tai taip jeigu labai paprastai, tai bandom suskirstyti į tris grupės, tai individualus automobiliai, individualus transportas turėtų ženkliai pereiti prie elektromobilių, elektrifikacijos, tuomet sunkiasvoriai transporto priemonės pereiti prie, nuo dyzelio pereiti prie dujų, prie LNG, SNG dujų ir taip pat iš tikrųjų viešasis transportas daugiau naudoti biometano. Tai biometanas irgi yra dar labai svarbis rytis su gal tokia nepakankamai sėkminga tokia priešistorė, sakykime, Lietuvoje, bet tikrai turinti daug potencialo. Ir iš tikrųjų, kas dar buvo padaryta rengiant šitą planą, tai buvo įvertinta, kiek iš tikrųjų mes turime įvairių subsidijos formų arba subsidijų schemų iškastiniam kurui. Ir iš tikrųjų jos buvo inventorizuotos ir aišku, nėra taip lengva ir taip greitai turbūt ir nėra tikslinga jų atsisakyti, bet palaipsniui irgi turime planą. Tai tokių subsidijų schemų yra, žinokit, apie 20, tai yra tiek ne tik tai apie tą tokį žemės ūkį jau visiems žinoma žalį į dyzelį, bet iš tikrųjų taip pat ir raudoną dyzelį, kuris naudojamas šildymui, iš tikrųjų ir taip pat ir ekonominiai veiklai, ypač žemdirbiai tą naudoja ir aibė kitų tokių smulkesnių, bet tikrai yra tų lengvatų akcizam būtent iškastiniam kūrui. Tai tas buvo inventorizuota ir palaipsniui būtų mažinama. Na, o paskutinė dalis trumpai labai pristatant apie tai, ką kalbėjau, kad šitas planas ir šitos priemonės ne tik tai buvo tiesiog surašytos deklaratyviai, bet ir taip pat išsamei vertintas jų makroekonominis būtent poveikis ir socialiniams taip pat aspektams. Tai pagrindinė turbūt žinutė iš šitos skaidrės, tai yra, kad darant prielaidą, kad taip tas planas su dideliu finansiniu paketu, tai yra iki 30 metų pareikalaujantis apie 14 milijardų eurų investicijų, tai iš tikrųjų turės ženklų poveikį tikrai ekonomikai ir čia matom turbūt tuos aukštai pakilusius stulpelius būtent tuo laikotarpiu, kada būtent būtų daromos tos investicijos. Ir čia pagrindinė žinutė yra ta, dėl ko turbūt baiminasi daugelis turbūt valstybių narių, kad na, pereinant, transformuojant įvairius ūkio sektorius į labiau neutralius aplinkai, poveikio aplinkai, kad iš tikrųjų ekonomikos augimas sulėtės. Tai čia vat, viena ir yra ta žinutė, kad iš tikrųjų netiesa, ta prasme, ekonomikos augimui neigiamo poveikio šito klimato kaitos ir energetikos integruoto plano įgyvendinimas su esamų priemonių paketu neturės ir netgi turės tam tikrą būtent trumpuoju laikotarpiu didesnį šiek tiek poveikį, ilguoju laikotarpiu mažesnį, nes akivaizdu, kad tai yra tokios infrastruktūrinės daugiau transformacijos ir statybų sektorius vėlgi trumpuoju laikotarpiu daugiausiai turbūt čia išloštų ir tačiau ir ilgalaikiai perspektyvoje būtų tikrai poveikis tiek žmogiškam kapitalui, tiek inovacijoms ir panašiai. Tai jeigu pasižiūrėti pridėtinės vertės atskiruose sektoriuose tokį poveikį, tai matom, kad energetikos sektoriuje tai didžiausia yra transformacija tiek dėl perėjimo, technologinio perėjimo prie atsinaujinančių energijos išteklių, tiek ir prie alternatyvaus kūro transporte. Tuo tarpu, tačiau labai palies ir kitus sektorius, tai tiek rinkos paslaugų, tiek žemės ūkio. Jeigu kalbėt apie užimtųjų skaičių, tai vėlgi toks akivaizdu finansinė tokia injekcija tikrai sukurs papildomų darbo vietų ir vertintojų paskaičiavimų per 10 metų laikotarpį būtų papildomai sukurta apie 21 tūkstantis būtent darbo vietų įdarbinta asmenų. Jeigu žiūrėt pagal poveikį užimtumui pagal sektorius, tai irgi matom, reiškia, statybos sektorija didžiausias būtų, bet taip pat energetika ir netgi žemės ūkis, kuris deklaruoja, kad taip pat kol kas labai atsargiai žiūri į šituos planus, matydamas būtent dabartinę turbūt žemės ūkio tokią kaip struktūrą. Ir taip pat buvo matuota ir kiti rodikliai, tai yra poveikis energetinio skurdo mažinimui, tai vėlgi aibė priemonių, tiek efektyvumo priemonių, tiek gaminančių vartotojų priemonių plėtra tikrai turėtų poveikį ir mažinant energetinį skurdą. Tai turbūt tilpom į laiką, dėkui labai uždėmesi, tikiuosi tikrai tema buvo aktuali ir išgirdot ir taip pat ir naujų dalykų.
Ačiū labai, tikrai įdomus pristatymas. Pakankamai aktuali diskusija vyksta visuose sektoriuose ir visuose rinkose. Tai jeigu Lietuvą paliesti, tai turbūt akivaizdu, kad energetinė dalis man bent jau asmeniškai daugiausia siejasi ir su mūsų nepriklausomybė, tai savarankiškumą, tai turbūt tas yra arčiausiai mūsų tų psichologinių turbūt ambicijų. Bet be abejo, visi suprantam, kiek tai kainuoja, bet iš kitos pusės tai yra nauja galimybė, naujom inovacijom. Panašu, kad verslai, kurie orientuojasi būtent į ekologiškus dalykus, kaip Vinted, tas pats vienaragis, išloš labiausiai. Tai be abejo, visi ieškos visų aplinkai mažiausiai kenkiančių technologijų. Tas pats bus ir su statybų sektorium, tas pats ir su transporto sektorium, akivaizdu, kad mes tų madų neišvengsime. Turime tikrai pakankamai gerą teisinę bazę energetikos srityje, ypatingai žiūrint į tas inovacijas, kai vieni pirmųjų pasaulyje, ir nežinau, ar yra dar kažkur panašiai, sudarytos prielaidos ir sąlygos žmonėm ne tik tai gaminti patys ir ant savo namų stogų dėti saulės baterijas ar vėjo jėgainės, bet ir investuoti į bendrus tinklus ir turėti tam tikrą investiciją, nebūtinai turint savo infrastruktūrą. Turiu omeny investuojant į bendrą atsinaujinančių energetikos išteklių infrastruktūrą. Šias du dalis turbūt pati sudėtingiausia keičiant kiekvieno mūsų elgseną ir čia turbūt ekonomika ir tie ambicingi tikslai dažniausiai susikerta, diskutuojant apie tai, kaip reikia tiek verslo, tiek mūsų kiekvieno, tiek verslo elgseną keisti. Tai be abejo, tai irgi kiekvienas yra kainuojantis. Europoje diskusijos vyksta apie tai, kiek mes būsim pranašesni tai darydami ir kiek nepakenksim savo ekonomikom. Tai tas irgi yra svarbu, žiūrint globalia prasme. Na ir daug kartų buvo pašnekėta apie daug milijardų milijonų. Tai be abejo, finansų sektorius irgi orientuojasi tai. Turime Lietuvoje tvarių finansų sistemos pertvarką, orientuojantis į finansų rinką, kaip ją integruoti. Tai jeigu žiūrėti bendrą paketą Europos Sąjungos ambicijų finansavimo, tai yra tik trečdalis Europos Sąjungos biudžeto skiriama tam tikslui. Ir didžioji dalis planuojama pritraukti privačių investicijų, keičiant finansų rinkos reguliaciją, keičiant jų reikalavimus vertinti investicijų tvarumą, keičiant elgseną ir motivaciją investuoti tokius dalykus. Ir yra tikrai gerų pavyzdžių, kai tai keičiasi labai greitai. Tai Lietuva nestovi vietoje irgi mes esam ir pati vyriausybė, labai lengva daryti tokius gerus darbus ir finansus pritraukti, kai turim labai aiškę strategiją. Tai tikrai daug lengviau ir išeiti į finansų rinką ir išleisti vyriausybėjį green bondus, žaliasias obligacijas ir sakyti, kad mes turime tam tikrą labai aiškų veiksmų planą ir intervencijų logiką, kur mes norim investuoti. Be abejo, Ignitis yra ta, kuri grupė, kuri labai populiari irgi su žaliaisiais finansais pritraukimu iš privačios rinkos, tai manau, kad tas planas mum padės ir finansinė prasme būti įdomiais finansų rinkai, kalbantis apie bendrą finansavimo poreikį. Tai turbūt pagrindinis dalykas, nuo ko yra pradėta, ir Ramūnas labai gerai paminėjo, tai teisinės bazės peržiūra, komunikacija ir vartotojų elgsenos pokyčiai, ir kai keičiasi vartotojų elgsena, tai ir verslo modeliai iš karto keičiasi, prisitaikant prie vartotojų poreikio. Tai tiek mano apibendrinimui, matau, kažkas nori pasisakyti, matau. Tai.
Arvydas Dragūnas, Pramonių konfederacija. Gal daugiau ne pasisakymą, bet norėčiau paklausti tris klausimus. Tai pirmiausia, ačiū iš tikrųjų už pristatymus. Pakankamai buvo naudinga bendrą kontekstą pamatyti. Bet paminėjot, kad jau yra planas komisijoje pristatytas ir ten tada matyti jau yra tam tikra peržiūra arba reakcija. Tai norėjau paklausti, ar jau yra kažkokios žinios ir signalai, kokie gali būti pasiūlymai ar pastabos iš Europos komisijos ir kaip laikė tolimesni procesai įsidėstis, tarkim, tvirtinimas arba galutinė versija dėl šito plano. Antras klausimas – plano ir nacionalinės strategijos santykis. Kiek žinau, dabar Seime svarstymuose strategijos yra nemažai diskusijų dar dėl pačio turinio, dėl priemonių ir taip toliau. Ar tame kontekste planas dar koreguosis, ar tai yra kaip ir galutinė versija, kuri iš esmės bus tokia ir patvirtinta? Ir trečias klausimas dėl poveikio vertinimo. Kiek žinau, yra padarytas tikrai samus didelis užsakomasis vertinimas. BGI Consulting yra padariusi. Čia matyti yra dalis pristatyta šito. Ar būtų galima tada susipažinti su pilna vertinimo ataskaita? Nes kaip ir matosi, kad pagal tuos vertinimo rezultatus išvados yra tokios teigiamos, tendencijos yra geros, BVP poveikis yra teigiamas, augimas pridėtinės vertės yra, bet kaip ir toks savotiškas paradoksas, tarkim, jeigu imtumėm pramonės sektorių, plane priemonės yra tokios tradicinės, tai yra tos, kurios numatytos, tarkim, finansavimo programoje Europos Sąjungos fondų. Kaip žinia, finansavimas šitam kitam laikotarpiui mažėja. Na, kitų priemonių kaip ir nėra, tai truputį kelia bejonių tokios teigiamos išvados ir teigiamos prognozės to vertinimo. Galbūt susipažinus su pilna ataskaita bus aiškiau matyti, bet šiuo metu tai norėtųsi truputį pasigilinti tokius dalykus ir išvadas, nes, na, iššūkiai didėja, 50 metais turim pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos, parama mažėja ir tada rezultate gaunam didelį teigiamą poveikį arba tam tikrą poveikį pridėtinė vertė ir augimui. Tai va, tokių yra neaiškių klausimų, galbūt, kurie bus atsakyti pačioje ataskaitoje. Ačiū.
Tai pradedant apie galutinę versiją, tai galutinė versija iš tiesų buvo ir pateikta Europos komisijai gruodžio 30 dieną. Tai yra galutinis mūsų planas, kuris jau yra atiduotas, priimtas ir Europos komisija turėtų iki birželio mėnesio pateikti jo vertinimą bendrai Europos Sąjungos mastu ir vėliau jau bus konkrečios pastabos į šalims. Tačiau planas, kaip jau minėjau, jisai yra priimtas. Iki 23 metų turėtumėm parengti jau atnaujinimo plano, kuris turėtų būti atnaujinimas priimtas iki 24 metų vidurio. Tai yra tokie pagrindiniai jau žingsniai, vien dėl to, kad kaip ir planas 10 metų laikotarpiu, bet keičiasi daugelis dalykų ir šalim yra suteikta galimybė vieną kartą tą planą atnaujinti. Atsiskaitimas už planą bus nuolat vykdomas, ataskaitos kas 2 metus daroma. Ir perinant prie nacionalinės klimato kaitos strategijos, tai jinai šiuo metu vyriausybė irgi jai pritarė, tačiau yra šiuo metu Seime priėmimas. Tai visos priemonės, kurios yra reikalingos tikslam pasiekti, jos yra plane. Strategijoje irgi yra numatyta, kad Lietuva turi sutaupyti ne mažiau negu 9% šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir būtent ta pačia linkme buvo einama ir su pačiu planu. Tai kažkokių didesnių pasikeitimų nėra planuojama, nes nu, mes savo tikslo mažesnio negu 9% negalime turėti ir jo yra reikalinga siekti. Iš kitos pusės, vėlgi, jeigu su žaliuoju kursu ateis ambicingesni tikslai, tada mes jau turėsime grįžti prie šių abiejų dokumentų ir tiek jau planą, tiek pačioj strategijoje savo tikslus dar kartą peržiūrėti.
Gal tada papildysiu trumpai dėl integravimo į būtent šito plano priemonių į strateginius dokumentus, tai kaip tik kartu su strateginio valdymo reforma čia ir yra toks siekis, tai yra dabar kaip bus rengimos plėtros programos, tai čia mūsų su Judita bus labai akylai žvilgsnis nukreiptas į visų ministerijų rengiamas plėtros programas, kad tikrai atsirastų tos priemonės, būtų nebent atsirastų efektyvesnės priemonės, kurios būtų pagrįstos, įvertintas jų poveikis, kad jos na, mažesniais kaštais galėtų prisidėti prie tų pačių tikslų įgyvendinimo. Tai tikrai neuždarom to kelio, ta prasme, tas priemonių rinkinys yra tik tai kaip ir neindikatyvus, bet jis toks dabartinis paketas su įvertinimu optimalus, sakykim, taip, bet tikrai visą laiką yra erdvės pasiūlyti kažką geresnio. O dėl pramonės, tai aš gal labai trumpai, kad iš tikrųjų na, neverta vien tik tai remtis europinę paramą, nes taip pat energijai imlioms didelėms pramonės įmonėms yra dabar jau patvirtinta VIAPO diferencijavimo schema, kur iš tikrųjų yra labai, labai patraukli ir čia mūsų doing business, ta prasme, reitingė labai ženkliai atsispindėjo šitos schemos įgyvendinimas. Taip pat klimato kaitos programos lėšos, kurių ATL-ai, ta prasme, auga ir ten finansavimas kaip tik didėja. Ir taip pat turbūt reikia nepamiršti ir pačios pramonės, turbūt tos transformacijos su ketvirtąja, nereiškia tą vadinamą revoliuciją. Tai, kas turėtų irgi efektyvinti pačios pramonės veiklą ir mažinti kaštus. Tai gal tiek tada.
Tai papildant nacionaliniam pažangos plane yra integruoti visi pakankamai ambicingi rodikliai. Ar kokia alternatyva ar kokia konkreti priemonė bus geriausia, tai plėtros programą rengiant bus analizuojamos kelios alternatyvos ir žiūrima, kaip geriausiai pasiekti tokius tikslus, kokie yra nuleisti plėtros pažangos programos tiksluose. Tai toks įgyvendinimas tolesnis. Ačiū labai, ar dar būtų kažkokių klausimų? Prašau, komisija matau.
Not one question, but rather a remark. On 14 of January, the Commission tabled the communication, a strong social Europe for just transitions. So I think I was very happy to see your last slide about the impact on poverty, and it's very important to take into account in this transition the social impacts, because if they are not taken into account, they could create a lot of problems because people will not accept all the changes that it implies. But it's also a chance for them in some cases to use this opportunity to improve the quality of life, to reduce poverty in the member states. So it's very important that you take that into account, and I was especially happy that to see that it was not forgotten at this point in time. So thanks for that.
Povilas.
Povilas Česonis, Europos socialinio fondo agentūra. Nežinau, kodėl taip jisai čia užė.
Gal nereikia, Povilai.
Kadangi ponas Bingelės yra valdybos narys, tai turėčiau jo klausyti. Bet nepaklausysiu šį kartą, nes noriu tokį klausimą užduot. Kaip žinote, socialinio fondo agentūra yra įpareigota socialinės apsaugos ministerijos vykdyti labiausiai skrūstančių Lietuvos žmonių maisto pirkimus. Ir jau vykdom tą programą jau keletą metų ir aš jokios tokios patirties domimės, kaip dirba kitos Europos Sąjungos šalis ir žinome, kad kai kurios šalis priėmė teisės aktų paketą, kuris privalomai verčia didžiuosius prekybos centrus priduoti produktus, kurie arti garantijos pasibaigimo laiko, priduoti produktus į tam tikras vietas, nu, sakykime, analogija būtų mūsų maisto bankas ir taip toliau. Ar šitose priemonėse, kurias pristatėte labai puikiai ir įdomiai, nėra numatyta tokios, ar nebūtų galima numatyti tokių judesių, kurie mums sutaupytų daug pinigų ir duonos kasdieninės?
Ačiū. Numatyti tikrai galima, bet jūsų valdybos narys galėtų pakomentuoti, ar turi tokią ambiciją.
Šoponas Bingelė.
Čia mes žaidžiam ping-pongą, tai aš galiu irgi pašaukti kitą stalo pusę. Tai planas turbūt yra kaip dėliotas ir kas buvo įtrauktas, yra įtraukta. Tai aš dabar plačiau atsakyti už ministeriją, kuri koordinuojančią negalėčiau. Tai tas pats, jeigu čia mes pristatinėsim deinstitucionalizaciją ir aš varamui permėsiu klausimą apie kažkokios infrastruktūros prieinamumą, tai atrodys sveikinga.
Tai, klausimas, ar jūs buvot įtraukti į NETSPO rengimą ir ar tokios iniciatyvos teisinės bazės pakeitimo prekybos centram?
Taip, teisinė bazė yra kitų ministerijų teikimai buvo siūlyti, yra ir iš pačių organizacijų daryti teikimai, to pačio maisto banko apie su veterinarijos tarnyba, žinau, ten diskusijos dėl tų maisto produktų tinkamumo naudoti po yra diskutuoti ir taip toliau, tai aš čia nežinau, aš viso negaliu.
Gerai, tai laiko klausimas, manau, kad Povilai bus tas svarstoma ne kartą. Tai pasižiūrėsim dar per plėtros programas. Tai sklandžiai perinam prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų pristatymo. Ar Povilai dar norėjot kažką sakyti?
Dabar jau nebe.
Tai lentutę pasidėkite. Institucinės globos pertvarkos investicijų poveikio analizė, pristatymas, kiek supratau, Rasa, ane?
Taip, ačiū už galimybę mums pristatyti deinstitucionalizacijos visą procesą, kuris yra be galo sudėtingas, kompleksiškas, apimantis tiek infrastruktūrą, tiek paslaugas, tiek nacionalinius sprendimus, tiek regioninius, tiek vietos bendruomenės lygmenyje. Tai pristatymas yra pakankamai detalus, išsamus, taip kaip mūsų buvo prašyta, tai jeigu šiek tiek matysite, kad tam tikras dalis galim, nu, norėtumėt, kad mes prašauktume, tai tada reaguokite. Kas yra labai svarbu, kad viešoje erdvėje šitas procesas nėra toksai paprastas, kad mes tiesiog kažkokias įstaigas uždarom, kažkur kažką iškraustum ir viskas veikia. Tai mes tiek ir matėm viešoje erdvėje labai skirtingų reakcijų, tiek matėm pačių organizacijų dalyvavimą įtraukimą. Tai tikrai stengiamės ieškoti kiek įmanoma daugiau tų sprendimų, esame atviri diskusijom ir tuo pačiu subalansuoti su rezultatu, su pokyčiu, kurį norim padaryti. Tai pristatymas bus apie tai, kas jau yra nuveikta, kas yra artimiausi planai ir kokios yra ambicijos kitam periodui. Konkretus faktai ir jeigu yra dar kažkokių reakcijų diskusijai, mes irgi esame pasiruošę. Ir tada perlišiau jau žodį Rasai ir Dariui, kurie geriausiai iš tam failę pas mus gaudosi.
Labą dieną. Pristatysime jums institucinės globos pertvarkos eigą Lietuvoje. Trumpas istorinis žvilgsnis. Institucinės globos pertvarkos idėjos vėliavnešiai mūsų šalyje buvo nevyriausybinės organizacijos ir būtent 2012 metais valdžios lygmeniu prasidėjo konkretus deinstitucionalizacijos veiksmai, kada buvo suburta didžiulė ekspertų įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų grupė, kuri parengė strateginės deinstitucionalizacijos gairias. 2014 metais buvo parengtas perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų veiksmų planas, o naudojant Europos Sąjungos struktūrinius fondus, konkretus veiksmai būtent prasidėjo 2015 metais. Institucinės globos pertvarkos eigą mes daliname į du etapus, tai visų pirma mes turime sudaryti sąlygas, kad institucinės globos pertvarka galėtų įvykti ir toliau turime išbandyti ir išbandėme jau bendruomeninės paslaugas kaip alternatyves instituciniai globai. Tai yra, jeigu mes atsisakome institucijų, ką galime pasiūlyti alternatyvaus bendruomenėje. Ir labiausiai vizualiai matoma plėtra, tai yra infrastruktūros plėtra būtent regionuose. Svarbu čia paminėti, kad institucijos Lietuvoje suklestėjo būtent sovietmečių, kada buvo labai klestėjo medicininis negalios vertinimo modelis, kuris skatino atskirų gyvenamųjų pensionatų, atskirų švietimų institucijų ir kitų segreguotų paslaugų kūrimą ir plėtrą, kas ilgainiui atskyrė ir izoliavo žmonės su negale, kurie toliau sudarė iliuziją, kad jie mūsų visuomenėje tarsi neegzistuoja ir to pasekoje mes turime 6,5 tūkstančio žmonių su negale, kurie gyvena beveik 40 globos institucijų. Tai institucinės globos pertvarkai žmonių su negale pusės yra būtent apie tai. Pertvarka yra pagrinde vykdoma dviejomis kryptimis ir mes turime dvi tikslinės grupės. Tai vaikai likę be tėvų globos ir suaugę asmenį žmonės su negale. Vaikus su negale mes priskiriame prie vaikų. Tai kaip pati reforma buvo įgyvendinama, tai iš pradžių mes atlikome tyrimus, turėjome įvertinti kiekvieną vaiką, kiekvieną žmogų su negale, kurie gyvena institucijoje ir sudaryti jiem individualius pagalbos planus. Taip pat labai didelė įtaka šių žmonių gyvenimo kokybei daro darbuotojai ir administracija tų institucijų, kuriuose vaikai ir žmonės su negale gyveno. Tai buvo labai svarbu ištirti, kaip darbuotojai yra pasirengę pertvarkai, koks yra jų požiūris, kokie yra darbo modeliai. To pasekoje ištyrus esama situacija, buvo rengiamos mokymo programos ir organizuojami mokymai tiek darbuotojams, kurie perės dirbti į bendruomenės, tiek bendruomenės dabartiniams darbuotojams, kurie turėtų išmokti naujų darbo metodų. Pavyzdžiui, dirbant su vaikais, kurie turi autizmo spektro sutrikimą, nes nuo šita problema vis darosi aktualesnė ir platesnė. Taip pat mes turėjome bandomųjų paslaugų bandymo laikotarpį, jį ir dar turime, kada mes bandėme visokias alternatyves paslaugas tiek vaikams, tiek žmonėms su negale. Tai tokios pagrindiminės buvo palydimoji globa, socialiniai globotojai, globėjai būdintis globotojai, kompleksinė pagalba besilaukiančiams moterims ir motinoms su vaikais, darbas su rizika patiriančiais jaunuoliais, šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų kūrimas, iš žmonių su negale pusės mes išbandėme apsaugotą būstą, laikiną atokvipį, laikino atokvipio paslauga yra skirta šeimoms, kurios savo namuose prižiūri ir augina vaikus ir suaugusius asmenis su negale ir pervargsta nuo nuolatinės jų globos. Tai yra ta paslauga tam, kad galėtų derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Mes išbandėme įdarbinimą su pagalba, pagalba priimant sprendimus. Šia yra susiję su veiksnumo apribojimo atsisakymu ir socialinės dirbtuvės. Ir tas ketvirtasis laiptelis yra apie infrastruktūros plėtrą, kadangi, kaip jau minėjau, apie mūsų sovietmečių sukurtas institucijas, dėl jų atokumo ir institucinės kultūros jos yra fiziškai nepasiekiamos. Tai mes būtinai turime sukurti infrastruktūrą bendruomenėje, kur galėtų apsigyventi tiek vaikai, tiek žmonės su negale. Dabar detaliau apie kiekvieną tikslinę grupę, tai viena kryptis vaikai likę be tėvų globos ir pertvarkos tikslas yra užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui, taip pat ir vaikui su negale aukti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams aukti globėjų įtėvų šeimoje ar šeimynoje ir gauti reikiamą pagalbą bendruomenėje. Žiūrint statistiškai, kaip keičiasi situacija, tai matome, kad per 3 metus sumažėjo vaikų, kuriems atsirado globos rūpybos nustatymo poreikis. Tai mes turime 1500 mažiau vaikų, matome nuo 2017 iki 2019 metų. Tamsiai mėlyna spalva mes matome, kad vis mažiau nustatoma globa vaikų globos namuose ir iš tikrųjų nuo šių metų pradžios globa vaikų globos namuose vaikams negali būti nustatyta, o iki šių metų pabaigos vaikų globos namų Lietuvoje neturėtų likti. Tai yra susiję šiek tiek su žalios spalvos rodiklių didėjimu, nes matome, kad kai kurie vaikų globos namai persitvarko, jau persitvarkė, kiti dar persitvarko, turi laiko iki šių metų pabaigos. Taip pat matome, kad 2018 metais atsirado nauja paslauga globos centras, apie juos aš papasakosiu vėliau, tai yra susiję su budinčiais globotojais, kurie prieima į savo šeimas prižiūrėti vaikus, kuriems reikia globos. Kalbant apie infrastruktūrą ir alternatyvas instituciniai globai yra priemonė, kurioje plečiama infrastruktūra, svarbu paminėti, kad šita infrastruktūra yra pritaikyta ir vaikams su negale, ir mes turime labai didžiulį vaikų dienos centrų poreikį tiek vaikam, įskaitant ir vaikams su negale, priemonėje dalyvauja 56 savivaldybės, kurios planuoja įkurti 85 bendruomeninius vaikų globos namus bei 105 vaikų dienos centrus, kurie yra ir labai reikalingi šeimoms. Apie globos centrą, kurį aš jau šiek tiek užsiminiau, tai buvo pradėta nauja paslauga 18 metais ir mes šiuo metu turime 66 globos centrus visose mūsų šalies savivaldybėse ir didžiausiose iš jų mes turime po 2. Globos centro funkcija yra atlikti globėjų, rūpintojų, įtėvių, būdinčių globotojų paiešką, organizuoti jie mokymus, konsultuoti, mokėti atlygį būdintiem globotojams. Kitaip tariant, suteikti visokeriopą pagalbą, jeigu asmuo nori tapti globėjų ar būdinčių globotojų. Ir mes matome, kad turime 197 šiuo metu būdinčius globotojus, kurie globoja 252 vaikus. Galime pasidžiaugti, kad yra tokių praktikų, kaip būdintis globotojai dėl to, kad jie užmeska ryšį su vaiku, jie tampa nuolatiniais globėjais, tai išlaikomas tas ryšys su vaikais, vaikui nereikia persikelti į naują šeimą. Ir šita paslauga yra gan nauja, tačiau jos pasiekti rezultatai ir dar projekto tesninumas, nes jis truks iki 22 metų, tikimės, kad rezultatai auks ir džiugins. Taip pat mes turime 24 mobiliaisias komandas, kurios padeda šeimoms, kai atsitinka krizė ir vaiko, ir iškyla vaiko apsaugos poreikis. Antroji tikslinė grupė yra suaugę asmenį su negale ir čia mes turime tokias 3 pagrindinės kryptis. Tai yra turime asmenis, kurie gyvena institucijose ir ten yra pažydžiamos jų teisės ir turime sugražinti, jeigu jie to nori į bendruomenę, tai taip pat turime prevencinės paslaugas, kad asmenys, kurie dabar gyvena bendruomenėje, nepatektų institucijas. Ir turime 3 kryptį, tai yra šeimos, kurios savo namuose augina ir prižiūri vaikus su negale. Ir iš tikrųjų iššūkis yra, jeigu dabar šeimos negali rūpinti savo asmeniniu gyvenimu, na, kitaip tariant, jo neturi, tai būtent sukurti tokią paslaugų sistemą, kad jos galėtų derinti ir savo asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Čia šiek tiek kaip atrodytų ir atrodo neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimas. Tai jeigu mes turime žmonės ir institucijas, matom, kad institucijos labiausiai dėl savo to atokumo ir didelio žmonių kiekio vienoje institucijoje, didžiausiose mes turime beveik 400 žmonių, tai galite įsivaizduoti, tai labiausiai yra patenkinami tik fiziologiniai poreikiai, tai maitinimas, miegas ir panašiai. Žmonės, kurie gyvena bendruomenėje, tada mes jau turime galimybės patenkinti jų aukštesnius poreikius, saugumo bei socialinius, yra atlikti tyrimai ir kas liečia ypač proto negalę turinčius asmenis, mes matome, kad asmenims, kurie turi proto negalę, jiems yra labai svarbu gyventi su draugu ar gyventi grupėje. Kaip rodo atlikti tyrimai, tie asmenys turintys intelekto negalę, kurie, tarkim, turi galimybę dalyvauti atviroje darbo rinkoje, jie nėra tokie laimingi ir patenkinti savo gyvenimo kokybę, negu tie, kurie gyvena su draugais grupelėje. Tai tas bendruomeniškumas patiem žmonėms su negalia yra labai svarbus. Tada labai svarbu yra, kad galėtume įgyvendinti konvencijos nuostatas, yra svarbus būtent gyvenamosios vietos ir bendruomenės išteklių sinergija. Ir čia dar kartas svarbu sugrįžti prie pačios neįgalumo savokos, nes neįgaliųjų teisų konvencija pripažįsta, kad neįgalumo savoka vis dar yra plėtojama ir jinai priklauso nuo asmenų, kurie turi sveikatos sutrikimų. Vienas dalykas, antras dalykas yra nuo visuomenės požiūrio ir trečias nuo visuomenės aplinkoje egzistuojančių kliučių. Taigi, jeigu asmus negali dalyvauti politinėme, kultūrinėme, sveikatos priežiūros, švietimo institucijų ir kitame kasdienėme būtinėme gyvenime, tai konvencijos nuostatų mes negalime užtikrinti. Todėl tai yra būtina visos valstybės politikos, visų ministerijų, bendruomenių ir kitų susijusių grupių bendras darbas tam, kad galėtume užtikrinti neįgaliųjų teisų konvencijos nuostatas. Kokias paslaugas mes esame išbandę, būtent per Europos socialinio fondo lėšas, tai pirmajame etape išbandėme apsaugoto būsto paslaugą, laikino atokvėpio paslaugą, įdarbinimo su pagalba, atvejo vadybos, kuri yra labai reikalinga šeimoms, kuriuose gimsta ir auga vaikas su negalia, tai kad šeima nebūtų palikta likimo valiai, jai labai reikalinga, kad būtų koordinatorius, vadybininkas, kuris būtų kaip tilta tarp šeimos ir visų kitų institucijų atneštų pagalbą į šeimą, o ne kad pati šeima ieškotų pagalbos ir asmeninio asistento. Geri rezultatai yra tie, kad šios paslaugos nepasibaigė su lik projekto pabaiga, mes turime pokyčius teisinėje bazėje, aiškus procesas yra sudėtingas, mes turime ruošti bendruomenės, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijas, kad jos būtų pasirengusios teikti naujas paslaugas. Ir mes turime antrąjį pertvarkos etapą, kur toliau pilotuosime ir teiksime apsaugotų būsto paslaugas, socialinės dirbtuvės, įdarbinimą su pagalba ir pagalba priimant sprendimus. Šios paslaugos yra suderintos su nevyriausybinėmis organizacijomis, tai jų turinys skiriasi nuo ministerijos pradžioje iškeltų. Mes turime siekiamus rodiklius ir taip pat paskui tikimės, kad juos šitas paslaugas vėl sėkmingai reglamentuosime teisės aktuose ir šios paslaugos yra labai svarbios, ypač pagalba priimant sprendimus, tai vėlgi susiję su konvencija, kad būtų atsisakyta visiško ir aplamai veiksnumo ribojimo. Tai tiek apie minkštąją dalį.
Sveiki, aš norėčiau tiesiog pratesti toliau tą dalyvį būtent apie infrastruktūros plėtros kryptis ir būtent apie suaugusių asmenų ir vaikų su negale, proto ir psichinė negale. Tai tiesiog, kad suprasti tolesnės kryptis pertvarkos infrastruktūroje, geriausias atspirties taškas buvo būtent 17-18 metais atliktas nepriklausomų ekspertų gyventojų poreikių vertinimai. Čia yra pateikta 6 įstaigų apimtyje gyventojų poreikiai, bet realiai tos pačios tendencijos išlieka ir visų 11 įstaigų apimtyje. Tai yra, kad didžioji dalis asmenų buvo įvertinti kaip su tikslu apgyvendinimui grupinio gyvenimo namuose. Atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad dalis yra ir pakankamai tokia nemaža, 40% dalis buvo nurodyta kaip socialinės globos namai. Tai tie asmenys, kurie būtent senyvo amžiaus asmenys, kurie nėra visai tiesioginė pertvarkos grupė, kur galėtume būtent per tos tipus kaip įtraukti į bendruomenę ir per tą darbinį užimtumą. Tai tiesiog ta dalis jį lieka truputėlį atokiau. O ta tiesioginė grupė būtent jau dėliojasi per grupinį savarankiško, jeigu kalbant apie apgyvendinimo paslaugas, slaugos ir apsaugotą būstą. Kodėl maži tokie procentai būtent to apsaugoto būsto ar savarankiško gyvenimo, vėlgi reiktų nepamiršti, kad tai yra apklausimi institucinė globa gaunantis asmenys, kurie didžiąją savo gyvenimo dalį yra praleidę būtent institucinė globoje ir nelabai turi tą suvokimą, tą bendruomeniškumą ir nėra tiek pasirengę būtent pereiti iš karto į tą savarankiškiausią tipą. Taip, va, toliau. Bendri skaičiai, vėlgi čia labai neapsistosiu, jau kolegė truputėlį paminėjo, kad yra apie 6000 asmenų per įstaigas. Verta atkreipdėmėsi, kad ministerija tikrai dėjo pastangas ir valstybės investicijų programos lėšomis jau yra įsteigta 228 asmenims būtent apgyvendimo formos bendruomenė, kaip per grupinio gyvenimo namai, bendruomeniniai vaikų globos namai, būtent su negalės vaikams. Tai tas mastas, kur mes šiandien jau patiriam iššūkius, pasitikrinam, ar teisingą linkmę einam, kaip tie asmenys, kaip jų kinta poreikiai, savarankiškumas, ir tai leidžia mums pasitikrinti ir įsivertinti ir žiūrėti, kur klaidos ir kaip jas taisyti. Tai realiai, o lieka dar nemaža dalis, tai vėlgi reiktų vertinti, kad iš 6000 yra dar senyvo amžiaus, kaip ir minėjau, apie 2000 asmenų, tai tie tikrieji, kurios vėlgi reikalinga deinstitucionalizuoti, tai yra apie 4000 asmenų, tų tikrųjų, kurie yra suaugę, tiek vaikai. Didžioji dalis 59 vaikų, kurie dar vis dar šiai dieną yra institucinė globoje, tai yra daugiau slaugomi vaikai. Kalbant apie institucinės pertvarkos eigą, pačią pradžią, sakykime, tai buvo užmojis apimti 8 Lietuvos regionus iš 10 ir 11 įstaigų iš 32. Bet, kaip ir minėjau, atlikus poreikių vertinimus, įsivertinus tuos mastus dėl infrastruktūros apimtis ir turimas lėšas, vis tik tais apsistota buvo ties 6 Lietuvos regionais ir esančiom 8 įstaigomis. Ir vėlgi yra tam tikros logikos ir dėl tų įstaigų pasirinkimo, dalis jų teikiančios būtent tiek vaikams, tiek suaugusiems asmenims, kadangi įdėjom vis tiek prioritetą vis tik išstartuoti ir iš vaikų dalies. Tai vėlgi Venta, Šiaulių šaltinis, šiai dieną jis jau yra reorganizuotas su kita įstaiga, bet kokia atveju vaikai vis dar ten buvo. Vilijampolė, Pabradė, tai va, būtent tos vaikų įstaigos dalis, kitos kaip Tauragė, jau mes buvom pradėję nemažus procesus per Tauragės padalinį, būtent per bendruomeninių paslaugų jau plėtojimą. Telšių daugiau aktyvumas iš savivaldybių pusės matomas buvo, dėl ko tai trūktis įvyko. Marijampolės regionas dėl labai didelio esamų vietų skaičius, Marijampolės regione institucinės vietų skaičius. Tai vėlgi noras jau buvo judėti ten, kad patirtų tie regionai būtent tą pertvarkos dvasį ir pertvarkos eigą. Ir būtent apsistojus ties tais 6 regionais, ministerija ryžosi rengti investicinius projektus regioninio, regioninę apimtimį, tai galima sakyti 6 investiciniai projektai atskiro kiekvieno regiono. Ir čia jau yra toliau truputėlį perbėgsiu per rezultatus, tai ką gavom, būtent tendencijos, lėšų pasiskirstimas ir tam tikri dėsningumai, sakykime. Tai bendras poreikis iš investicinio projekto siekia 41 milijoną lėšų, tai yra Europos regionės plėtros fondo lėšų, ar ne, infrastruktūrai skirtos. Virš 60% vis tik tai yra būtent didmiesčių, tai Vilniaus Kauno Šiaulių dalis, ar ne, ką matot, žalias, raudonas, mėlynas blokeliai. Ir tai rodo, kad bet kokia atveju pagal demografinės tendencijas tie būtent asmenų, kurie ir toliau siunčia asmenys į to regioninės įstaigas, būtent čia yra ir prevenciškai žiūrint, ir čia turim daugiau dėmesio kreipti investuojant į ateitį, būtent į bendruomeninės paslaugas. Vilniaus apimtyje slaugos kaip ir neplanuoja, matom iš dešinės ar ne grafiko. Marijampolės regione lyg ir taip pat nebūtų, bet čia vėlgi dedam irgi tam tikras, bandom, matydami tam tikrą lėšų stoką, dedam sinergiją ir iš biudžeto lėšas, sakykime, investuodami į slaugos dalį, būtent Marijampolės regione. Kai kur žiūrim turimą infrastruktūrą, kiek jinai yra optimali ir arti didesnių miestelių, tai vėlgi žiūrim, kiek ją optimizuoti. Bet be abejo, yra didžioji dalis lėšų infrastruktūros, būtent orientuojasi į apgyvendinimo, būtent per grupinio gyvenimo namų, savarankiško gyvenimo apsaugoto būsto, tai yra beveik 70% visų lėšų per visus regionus, tai yra 28,4 milijono eurų. Kalbant apie pačius objektus ir jų pasiskirstimus, tai vis tik tai per visus 6 regionus, žiūrint bendrai, apimtis siekia 140 objektų, tai mažoji dalis yra slaugai, tai kaip ir procentaliai pagal vietas paskui matysit, yra tik 6 objektai. Tuo tarpu 88 yra būtent apgyvendinimas, kaip matot dešinė grafike, būtent grupinė gyvenimo namuose, savarankiškų ir apsaugotam būstė. Užimtumo paslaugoms yra 46 objektai. Vėlgi, matot, kairėje pasiskirstimus tiek tarptų iniciatyvų, kaip jos pasiskirsti ar ne, labai didelį dėmesį skiriam ir labai daug laiko, na, sakykime, gal ir vardinti sugaišome, bet vėlgi, tai aš manau, investavome, teisingesnis žodis būtų į nevyriausybinio sektoriaus įtraukimą, savivaldybių įtraukimą, nes pačioj starto ištakose pertvarkos apskritai tai buvo suvokiama, kad tai yra ministerijos valstybės problema, o ne savivaldybė arba nevyriausybininkų. Taip, tas pirminės nevyriausybininkų užmačios ir buvo tas spyris, bet savivaldybė savęs apskritai nematė šitam procese. Tai labai džiuginantys skaičiai, kad vis tik tai perėmė tas iniciatyvas ir kai kuriuose regionuose apskritai netgi dominuoja būtent savivaldybės ir nevyriausybinis sektorius. Ir kaip matote, iš dešinės pusės valstybei didžioji dalimi liko tik taip daugiau slaugos dalis, tuo tarpu būtent užimtumo paslaugų sektorius dominuoja ar ir apgyvendinimo grupiniai namai, išskyrus, sakykime, galbūt daugiau Kauno Tauragė, dominuoja būtent savivaldybės nevyriausybinės organizacijos, tos būtent iniciatyvos. Tai yra beveik 80% visų objektų. Kalbant apie vietas, ar ne, kaip pagal tos objektus, nes pats objektas ne visai atspindi, tai žiūrint vietų prasme, vėlgi tai pasiskirstimas apylygiai, tai yra sukuriama iki apie 1000 vietų bendrai per visas apgyvendinimo formas. Slaugai tai tektų apie 230 vietų, nes vienai par kitaip institucinėje globoje yra tam tikra dalis asmenų, kurie tikrai yra slaugomi sudėtingos situacijos ir tam, kad pereiti ir atsisakyti tų didžiųjų pastatų, vis tiek turim pagalvoti ir apie kokybišką paslaugos suteikimą mažesnėje imtyje, optimaliuose patalpose ir kokybiškose patalpose, būtent tai slaugos daliai. Labai keliam iššūkį būtent kurdami apgyvendinimo paslaugas, tos mėlynus boksiukus, kaip mato tas vietas, kad pritrauktume kartu ir užimtumą. Nes suvokiame, kad integruojant asmenys ir sukuriant tik apgyvendinimą bendruomenėse, turim galvoti ir apie tai, ką patiriam šiai dieną iš tų 28 grupinių namų. Būtent reikalingas tas veikla, kasdieninė veikla, ta tikslinė veikla, tai būtent tas dirbtuvės dienos užimtumas. Dėl to jos dažno
atveju yra atliepianti tą patį vietų skaičių, kiek yra apgyvendinimo dalyje, būtent grupinio gyvenimo namų ir savarankiško apsaugoto būsto. Išskyrus galbūt porą dėsningumų, tai yra Telšių regionas, šoktelėjo truputėlį užimtumas, nes vėlgi identifikavo dvi savivaldybės labai didelį mastą prevencinių paslaugų plėtrai, tai per dienos centrus. Tuo tarpu Marijampolė galbūt su šiek tiek mažesnis aktyvumas būtent to užimtumo, bet vėlgi reiktų nepamesti tos dalies, nes kaip dalis tikrai savivaldybių ir tame tarpe ir Marijampolės būtent per esamą infrastruktūrą, kuri yra būtent užimtumui, būtent nevyriausybinio sektoriaus, yra be papildomų investicijų, tai yra siekia savo priimti tuos asmenis, kurie bus apgyvendinti, bet nebeplanavo papildomų investicijų, dėl to čia neatsispindi, sakykime, nes tai yra viskas su to, kas yra su investavimu. Tai dienos užimtumų yra 991 vieta planuojama, sakykime. Kalbant apie asmenis ir jų pasiskirstimą, tai vėlgi, kaip ir minėjau, tada 80%, kadangi vis tiek pertvarka yra išeities taškas orientuotas į asmenis iš institucijų. Tai būtent tie, kurie šią dieną gyvena institucijose, tai dėl to ir apgyvendinimo paslaugų išskyrus, sakykime, slaugos dalis būtent išskirtinai tik tai instituciniams šią dieną buvo vietoms, būtent iš institucijų asmenims. Tuo tarpu grupinio gyvenimo namuose 80%. Tai reiškia, 20% jau savivaldybės identifikavo būtent, kad būtų galimybė priimti, nes, kaip ir kolegė minėjo, jau yra pusantro šimto asmenų laukiančių patekti institucijas, ministerija stabdo patekimą, riboja, tai tam, kad suderinti tos procesus ir asmenys gautų paraleliai, pradėtų gauti jau naujo pobūdžio paslaugas, nepatekę pirmą institucijas ir paskui šokdami, tai tikslas yra kurti atitinkamai ir asmenims iš bendruomenės. Na, ir atitinkamai dienos užimtume 50% pasiskirsto instituciniai asmenys ir savivaldybiniai. Čia labai trumpa skaidrė, bet jinai, sakykime, daug informacijos talpinanti viduje, bet tai yra esama situacija, tai būtent 14-23 metų siekis ar ne, tai ką matom iš investicinių projektų šešių regionų ir kaip mes toliau matytume tuos poreikius masto prasme ir investicijų prasme plėtojantis analogiškom kryptim. Analogiškom, bet ne tokiam pačiomis. Tai jeigu šiai dienai mes, kaip ir minėjau, 41 milijonas reikalingas tam, kad pasiektume, sukurtume virš 2000 vietų, iš jų ten 1000 vietų būtų apgyvendinimui, o kitas 1000 užimtumui, tai įvertinus likusius asmenis, kurie dar yra 24 įstaigose ir būtent tos darbingo amžiaus asmenis, ką matot ir dešiniai, sakykime, žiūrint į tą tolesnę perspektyvą, būtent reikalinga nei daug, nei mažai dar tai preliminariai vertinant esamus rezultatus ir esamas investicinių projektų paskaičiavimus, tai iki 120 milijonų eurų. Tai yra didelis iššūkis, ilgas procesas ir tai yra didelės lėšos, bet kokiu atveju. Kalbant per kryptis, kokie pasikeitimai ir ką mes identifikuojam šiai dienai, sakykime, kad taip, kadangi pirmi žingsniai buvo būtent per tos grupinį savarankišką gyvenimą, kaip matė daugiau orientaciją, tuo tarpu sekančio perspektyvo vis tik tai norėtume šiek tiek keisti pačią koncepciją, būtent tų, kad tai būtų per apgyvendinimą su parama, kad eitume ne nuo būsto, o nuo paslaugos ir orientuotumėmės daugiau į apsaugotą būstą būtent asmenims iki 4 asmenų, būtent kad vienoje lokacijoje gyvenime. Tai yra būtent savarankiškėtume po truputėlį. Tai čia tokia tolesnė perspektyva, ką mes matytume kaip siekį savo. Ir be žiūrint apie užimtumo dalį, tai vis tik tai siekiam atsisakyti galbūt to pačio kaip dienos užimtumo formos ir ją versti daugiau link to tikslinės dienos užimtumo formos, kaip mes matom būtent socialinės dirbtuvės. Tai va toks va irgi tam tikra korekcija, kurią įsivaizduotume esant tikslinga ir teisinga. Ir kadangi paskutinė skaidrė, kadangi daug labai sulaukiam šiai dienai diskusijų apie tai, kaip tie grupiniai savarankiško gyvenimo namai atrodo ir kas tai yra maža institucija, ar tai yra bendruomeninė forma ir panašiai, tai čia yra tam tikri keletą pavyzdžių, kaip įstaigos šiai dienai, tai yra tik tai projektiniai pasiūlymai, tai yra gimdėvė dar negalutiniai variantai. bet vat, kaip dešiniausias, tarkim, forma yra, bandom kurti tokį ale tipinį projektą, kuris galėtų būti tarnautų daliai, nemažai daliai būtent tų objektų, kurie steigsis būtent pagal šį periodą. Tai siekiai yra tokie pagrindiniai, kad tas pastatas neiššoktų iš to, ką mes statistiškai bendruomenį gyvenam lietuviai, ar ne, tai yra, kad tiek pagal koloritą, pagal be abejonės tai būtų vieno aukšto pastatai, sakykime, nes vėlgi turim iššūkį ir dėl negalios pritaikymo tam tikrų vidinių išplanavimų dalykų, ar ne, kas realiai, kas iki šiol įsigijami pastatai, dėl ko sulaukdavom kritikos, yra dviejų aukštų, nors proto psichiniai negaliai tas nėra aktualu, tai va tokie momentai, kad įsivaizdavimus, kas tai yra ir kaip mes tą modeliuotume. Ir tai yra ilgų diskusijų su nevyriausybinėm organizacijom pasiekmiai, kai kurios tą atpažįsta save vieno ar kitoj formai šitoj vietoj, bet tai nebus griežtas būtent toks laikymasis, tai nebus privaloma, o daugiau rekomendacinio pobūdžio, ką mes įsivaizduotume. Tai tiek iš mūsų pusės.
Ačiū labai, labai konkretus pristatymas, ačiū ypatingą dėmesį tom svarbiom grupėm kaip vaikai ir ypatingai su negalia vaikai ir už tą pažangą, kurią mes matom, tikrai palaikom šitas idėjas. Ar būtų dar kokių klausimų? Prašau.
Sveiki, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vytis Muliuolis. Noriu tikrai paantrinti, kad šita priemonė yra labai svarbi ir galiu net pasakyti, kad yra vienas iš svarbiausių ko gero dešimtmečių vykdomų darbų žmonių su negali integracijos srityje. Dėl to labai noriu padėkoti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už atliekamą darbą ir pastangas ir tikrai siūlau labai palaikyti šią priemonę ir su visiems socialiniam partneriam padėti iš tikrųjų ją gyvendinant. Noriu gal tik atkreipti dėmesį, kad pavadinimas priemonės institucinės globos pertvarka ne visai tiksliai atspindi jos esmę, nes pirminis tikslas yra iš tikrųjų asmenų ten gyvenančių šios globos įstaigose galimybių sudarimas ten gyvenantiems asmenim integruotis į visuomenę ir šita priemonė yra tikrai pirminis etapas, labai svarbus, aišku, sudarintis pamatinį atspirties tašką, o pačios paslaugos, kurios bus kūriamos toliau, jos bus nuolatinio pobūdžio ir labai kompleksinės ir reikalaujančios įvairių institucijų įsitraukimo, tiek savivaldos, tiek valstybinės valdžios, tiek tų pačių nevyriausybinių organizacijų. Ir mano gal neklausimas, tik tai pasiūlymas būtų atkreipti ypatingą dėmesį šiuo metu Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjama byla yra, kurio atsakovas yra Europos komisija ir atsakyti turi dėl finansavimo galimai netinkamai įgyvendinamų institucinės globos įstaigų reformos priemonių vykdytų Bulgarijoje. Tai labai prašau atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti, kokios galimos klaidos galbūt ten buvo padarytos, kadangi tų priemonių netinkamumas yra buvo būtent grindžiamas tų priemonių netitikimų Jungtinių tautų negaliųjų teisių konvencijai, jos nuostatom. Dėl to reikėtų irgi galbūt siūlytina atsižvelgti ir į žmonių su negalia teisių stebėsinos komisijos rekomendacijas, kurie yra įgyvendinanti Jungtinių tautų negalių teisių konvencijos įgyvendinimo stebėsena Lietuvoje nacionalinė ir kiek žinau, ta komisija šiek tiek jau pastabų yra pasiūlymų pateikusi socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tai va toksai tik tai būtų pasiūlymas bendradarbiauti ir toliau. Ačiū labai.
Tai ar žinot jūs tą atvejį ir jūsų?
Taip, žinom, taip, čia negalima imti kiekvienos šalies, kad visos šalis, kurios dalyvauja deinstitucionalizacijoje, kad visur vyksta tas pats modelis. Tai galime rasti kaimynų, kurie tiesiog tas pačias įstaigas vienam kaime iškraustė po 10 žmonių gyventi. Tai tiesiog, kokie ir mūsų argumentai, su kuriais tikėtina esate susipažinę, tai pats konvencijos išaiškinimas, aš čia nemėgstu skaityti, bet man atrodo pakankamai atspindi, kad nei didelės įstaigos, kuriuose gyvena daugiau kaip 100 žmonių, nei 5-6 asmenų grupė skirti mažesnį namai ir netgi individualūs namai negali būti laikomi savarankiška gyvenimo užimtumo aplinka, jeigu jiems būdingi kiti institucinės priežiūros įstaigas ar institucionalizacijos procesą apibrėžiantis elementai. Tai tiek institucinė kultūra, griežta tvarka, privatumo nebuvimas, grupinė priežiūra ir taip toliau. Tai visi sprendimai, kuriuos mes taikome, tikrai bandome kiek įmanoma nuimti tą institucinę dvasę. Kita dalis, kur yra labai svarbi, ką ir Darius minėjo, kad viena dalis yra deinstitucionalizacija esamų įstaigų. Tai dėl to, kai mes kraustome tos grupinio gyvenimo namus, tai iš tiesų jų yra gyvenimo draugai. Ir mes negalime tiesiog jų išmėtyti 10 skirtingų adresų ir sakyti, dabar jūs jau integruokitės ir dabar bus viskas labai gerai. Kita dalis yra prevencija, kad nebepatektų, nes mūsų tiek bendruomeniai reikia pasiruošti, mes turėjom Žiežmarių atvejį, tą patį, kuris čia pakankamai garsiai skambėjo ir taip toliau. Tai yra procesas, skirtingos auditorijos, labai kompleksiška nacionaliniu lygmeniu organizuoti, labai skirtingi žmonių požiūriai, bendruomenės, miestai, kaimai labai skirtingai priima, normos susiformavusios, bet visomis kryptimis dirbam ir tai įstaiga pati, kaip apgyvendinta, ne kaip neatspindi, ar tai deinstitucionalizuoti. Tai yra turinys, kaip mes užtikrinam susisiekimą, patekimą į bendras viešas paslaugas, nežinau, galimybę bendrauti su artimaisiais, įsidarbinti, turėtų žimtumą ir taip toliau. Tai yra svarbiausia. Ir šitom dviem kryptim toliau ir dirbsime.
Ačiū labai. Ar dar būtų kokių komentarų? Gerai. Tai ačiū dar kartą socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už išsamų pristatymą, nematau.
Sorry, I'm always a little bit slow to ask questions. Thanks a lot for this presentation. It was quite interesting, and a lot was achieved already with for this period. So that's very interesting. I had the opportunity to visit already some kind of housing with autistic children at CONAS a few years ago. And that was quite impressive and quite an experience in my life, I would say. We made, actually, the presentation answered some of the comments we already made. So I will make these comments because I think they will be important to improve the mapping that you did, so the formal documents that we will require. And I will also come back to the remark that was made now. For the next programming period, there will be an exercise that we call enabling conditions. And among the enabling conditions for the health, we've got this, the mapping of, infrastructures and services. So that's more than just infrastructures. That's an important point. And that's about health mapping. So this mapping for the eye is part of this overall health mapping. So you have to keep that in mind. There will be one mapping that will cover the eye and health. What is important too in terms of what has to be improved on the documents that will be submitted to the Commission is that if I speak just about the DI now, that's about the current situation. We need to have a clear inventory about the state of play in terms of DI now at the end of the programming period of the 24-2020 to have a clear state of play for the next one. So this inventory is not just about infrastructures, that's about also the services, which type of services will exist, where, and that's also about the skills, about the, you spoke about that, about training the people who are working now in the institutions, upskill, reskill them in order to be able to work in community-based services, or also to train new people who would work for these services. So that's not just about infrastructure, I really insist on this point, that's also about human resources, about people, about services that will be developed. This will help you to define the gaps for the future, on which, so that will be the basis for the second part of the mapping, I would say. That would be to define the needs you will have for the next programming period until the end of the next programming period. And this should be based, so on the current situation, but also on the needs of the people that will be deinstitutionalized or that will receive community-based care services for the next programming period. So the starting point, that's really the needs of these people too. That's what, maybe one small remark I would make on the slides. You spoke a lot about the situation of the municipalities. Sometimes it's not clear if the services that are provided are the ones decided by the municipalities because they had the resources to do to organize services like that, or if it was based on the needs of the people, on the disabled people from these municipalities, or on the children from these municipalities. So I think that's really important to insist that it is based on the needs of the people. And then I would say, so the mapping should clearly define what type of service you will need for these people, what type of skills, once again, what type, how many people should work, what types of services, et cetera, et cetera, what types of infrastructures that will have to be supported by the fund for the next programming period. That's something important. And I come back to the question. That's also what we note in many member states is that in theory, DI is good. And then when it comes to practice, we note a lot of abuses. So some abuses probably cannot be prevented because they are linked to people working there. And but some of the abuses also could be prevented through training, through adequate services, through adequate monitoring also, steering of the services. How are these services controlled, monitored? So that's also a very important point. One final point, I think that will be, that's also a little bit formal but quite important. I think it will be important in all the documents you submit to us to make references to the UN CPRD convention, to the monitoring committee of this convention, in order to ensure that we have some kinds of certainty that you will implement these services in respect of all the appropriate and binding documents. That will be something that is important for us to see in the text of the OP especially, and in the measure that will be implemented also for this programming period. That's all for me. But thanks a lot for this presentation.
Ačiū labai ir komisijai už komentarus. Visos pertvarkos idėja, kiek suprantu, buvo ne apie infrastruktūrą, apie žmogų. Tai visų pirma, tai ir buvo vertybė pradėti nuo žmogaus poreikio. Tai ar
norėtų? Thank you. You are not slow, but because of the translation, so maybe it's time to learn Lithuanian. So you will be fast reacting. Taip, atsakant į klausimus. Taip, su mappingais dirbame, tai darome tos žemėlapius infrastruktūros prieinamumo ir kaip pasidalina, ir tai, man atrodo, yra be galo svarbu patiems geriau identifikuotis paslaugas ir toliau plėsime ir pildysime. Taip, šito periodo pabaigoje turėsime tikrai, taip kaip etapuojamės, turėsime pakankamai aiškius kontūrus, koks yra mūsų tas galutinis rezultatas ir kitame etape. Irgi keičiame patį tą užimtumo filosofiją, kad ne tik tai, kaip čia, tą dienos centrų formatas užimtumo, bet labiau per įdarbinimą žiūrėt galimybės. Tada, taip, mes turime nuolat tam tikrų požiūrio dalykų, ypatingai, kai kalbame apie socialinės paslaugas, koks yra vaidmuo iš nacionalinio lygmens ir koks yra savivaldybės lygmenyje, vien tik dėl to, kad kaip ir socialinės paslaugos yra savivaldybių savarankiška funkcija, tačiau su naujomis paslaugomis yra sudėtinga pilotuoti. Tai ką mes turime galimybę struktūrinių fondų lėšomis daryti, pilotuoti naujas veiklas. Ne, ir kuo bus vėliau pristatoma, ką mes pradedam daryti ir kokias veiklas įtraukinėti, tai sukuria mums prielaidas už kokius resursus pradėti naujus dalykus daryti, kurie vėliau taptų kažkokia apibriešta norma ir taikymas. Taipogi, ačiū už pastabą dėl konvencijos punktų atitikimo, tai tikrai mes tai trauksime į visus mūsų punktus ir argumentus, kodėl ir ką mes darome. Ir visuomet diskusijos net ir atskira darbo grupė ir ten formatas stebėsena DI procesu, tai ten yra visi kiti suinteresuoti mūsų žaidėjai lauko, kurie irgi teikia mums pastabas.
Ačiū labai iš komentarus. Tai galim turbūt judėti kitą klausimą jau. Tai sekantis mūsų posėdžio klausimas, ar teisingos pertvarkos fondo steigimo pristatymas ir diskusija. kas tai yra, man tai kažkaip aiškiau skamba angliškai. Just Transition fondas, kur jau buvo minėtas biški ir Europos komisijos, tai šalim narėm, kurios turi labai didelį iššūkį pereiti nuo iškastinio kūro link klimato kaitos programų iškeltų tikslų, tai tam tikra finansavimo mechanizmas irgi tam taikomas. Tai, aišku, žiūrint visą Europos Sąjungos žemėlapį, tai daugiau ta pati Lenkija ir Vokietija turi didesnių iššūkių su tuo, Lietuva šiek tiek mažiau, bet vis tiek yra tam tikros adaptaciniai mechanizmai, kurie irgi padėtų pramonėje arba tam tikrom verslo rūšim prisitaikyti. Tai Julia.
Labą dieną visiems. Aš jums pristatysiu Europos komisijos naujai pasiūlyto teisingos pertvarkos mechanizmą. Iš tiesų jis labai siejasi su pirmo pristatymo tema, nes jis irgi skirtas klimato kaitos problemų sprendimui ir pagrindiniam įsipareigojimui, kai 2050 metais Europos Sąjungos ekonomika darytų nulinį poveikį klimato kaitai. Tai jeigu pradedant nuo pradžių, tai trumpai kiekviena Europos komisija naujai atėjusi bando nusistatyti savo prioritetinės kryptis ir veiklas. Tai kaip žinia, praėjusi komisija turėjo žymų į Junkerio planą, tai dabartinė komisija nusistatė žalįjį kursą, jis irgi jau buvo trumpai parodytas pirmo pristatymo metu Green Deal'ą. Tai siekiant šito kurso buvo parengtas tvarios Europos investicijų planas ir teisingos pertvarkos mechanizmas yra vienas iš šio plano pagrindinių instrumentų. Tai pereinant prie paties teisingos pertvarkos mechanizmo, yra numatyta pritraukti 100 milijardų eurų investicijų žaliai transformacijai ir pereinamo laikotarpio iššūkių sprendimai. Čia yra Europos mastu. Tai šitas mechanizmas susideda iš trijų ramščių. Pirmas ramstis yra teisingos pertvarkos fondas, kuris mus labiausiai ir domina. Ir kaip matote, tik šitas ramstis turi realius Europos Sąjungos skirtus pinigus, tai šitam pirmam ramščiui yra skirta 7,5 milijardai eurų, bet sanglaudos politikos fondų pagalba tikimasi pritraukti iki 50 milijardų eurų. Antras ramstis yra InvestEU, teisingos pertvarkos schema, ir jis yra skirtas labiau privačių investicijų pritraukimui, tai šito ramščio pagalba tikimasi pritraukti iki 45 milijardų eurų investicijų. Trečiasis ramstis yra visiškai naujas, tai yra paskolas viešajam sektoriui šeibo. Teisinis dokumentas dar šitam ramščiui yra rengiamas ir turėtų pasirodyti kovo mėnesį, tai jo pagalba bus stengiamasi subalansuoti išlaidas viešajam sektoriui ir pritraukti iki 30 milijardų eurų investicijų. Kas svarbu dar žinoti, kad antrų ir trečių ramščių bus galima pasinaudoti tik tada, kai bus parengtas programavimo dokumentas teisingos pertvarkos fondui, tai bus tokie teritoriniai teisingos pertvarkos planai. Tai dabar aš toliau kalbėsiu tik apie pirmąją ramstį, tai yra teisingos pertvarkos fondas. Iš tikrųjų, pasiūlymas dėl teisingos pertvarkos fondo yra gana šviežias, jis pasirodė praktiškai tik tai prieš gerą mėnesį. Ir pagrindinis tikslas šio fondo yra suformuluotas, kad jis skirtas sušvelninti perėjimo prie klimato požiūrio neutralios ekonomikos, socialinės ir ekonominės sąnaudas. Kaip mes panagrinėjom detaliau, ką gali šitas fondas finansuoti, mes pamatėme, kad praktiškai visos galimos veiklos yra numatytos ir mūsų sanglaudos fonduose. Todėl iš tikrųjų iš pat pradžių kilo klausimas dėl jo paties poreikio. Bet komisija sako, kad tai vis tiek reikėtų akcentuoti būtent tas investicijas į probleminės teritorijas ir jie nori didesnio matomumo būtent šitų klausimų sprendimui. Taip pat mūsų derybinė pozicija buvo labai griežta, kad šitas fondas nebūtų kūriamas sanglaudos politikos fondų sąskaita. Tai komisija irgi patikino, kad tie 7,5 milijardai iš tikrųjų tai bus papildomos lėšos. Tai dabar dėl šito reglamento vyksta derybos tarybos darbo grupėse. Europos šalis tikrai turi labai daug klausimų, kaip ir mes, nes jam irgi kyla tokie patys klausimai dėl administravimo, paties poreikio. Ir grįžtant dar prie pačios pradžios, tai buvo iš pradžių galvojama šitą fondą steigti tik tom valstybėm, kurios turi anglies pramonę. Bet po politinių diskusijų ir Europos parlamente vis dėlto buvo nuspręsta, kad šitas fondas turėtų būti taikomas visom valstybėm narėm, nes visose valstybėse narėse yra probleminių teritorijų, kurios susiduria su tam tikrais iššūkiais, pereidamas prie neutralios ekonomikos klimato požiūrių. Tai ir kaip jau minėjau, šitas fondas bus įgyvenimas per teritorinius teisingos pertvarkos planus, bet irgi yra nustatoma, kad tai bus net trijų lygis arba gali būti ir mažesnė dalis priklausomai, kur yra ta probleminė teritorija. Taip pat teigiama, kad šitas fondas 100% prisidės prie pagrindinio Europos Sąjungos tikslo, tai kuris yra nustatytas, kad 25% Europos Sąjungos biudžeto išlaidų turėtų būti skirta klimato tikslams pasiekti. Tai dabar, aišku, įdomiausia dalis, tai kaip buvo padalinti pinigai ir kiek gauna Lietuva. Tai Lietuva yra skirta 97 milijonai eurų. Buvo nustatyti 5 pagrindiniai kriterijai, pagal ką buvo skirstomos lėšos. Tai Lietuvai buvo aktualūs kriterijai, tai pramonės šest išmetimai, užimtumas pramonėje ir durpių gamybos sektorius. Didžiausia to kriterijos svorė, aišku, turėjo pirmas kriterijus, tai pramonės šest išmetimai. Dar kas yra svarbu, kad prie šito fondo numatyta privalomai prisidėti mūsų sanglaudos politikos fondams, tai yra Europos regioninės plėtros fondui ir socialiniam fondui. Ir nustatoma, kad iš tų fondų reikės prisidėti nuo 1,5 iki 3 kartų. Tai komisija irgi iš karto paskaičiuoja, kiek paėmus minimalią tarybą ir pridėjus kofinansavimą, tai išeina, kad šitam fondui Lietuva turėtų skirti 345 milijonus eurų. Tai dar kartą trumpai apžvelgsime, ką galima finansuoti iš teisingos pertvarkos fondų ir kodėl komisija norėjo, kad jis būtų atskiras. Tai jie nori uždėti akcentą būtent ekonominių veiklų diversifikacijai ir konversijai. Pagalba darbuotojams persikvalifikuojant ir ieškantiems darbo, taip pat pagalba įgyvendinant klimato pokyčius ir užtikrinant aplinkos tvarumą. Kas atsiranda naujo šitam fonde, tai atsiranda dvi galimos papildomos investicijos, ko nėra mūsų sanglaudos politikos fonduose, tai kad galima finansuoti produktyves investicijas didelėse įmonėse, bet irgi akcentas turi būti socialinis. Būtent reikia vertinti į ar reikia investicijų, jeigu reikia kompensuoti prarastas darbo vietas. Taip pat galimos investicijos mažinančios šest išmetimą trašos leidimų prekybos sektorijoje. Taip pat žiūrima labiau per socialinę prizmę, jeigu reikėtų įsaugoti darbo vietas. Pasižiūrėjus, kokios yra finansavimo išimti šitam fonde, tai jos yra lygiai tokios pačios kaip mūsų regioninės plėtros ir sanglaudos reglamente. Tai negalima finansuoti iš kastinio kūro gamybos, perdirbimo, paskirstimo, saugojimo ar deginimo. Tai dabar pereinam prie pagrindinio dokumento, kurį mes turėsime parengti, tai teritoriniai teisingos pertvarkos planai ir pasižiūrėjus, kokie reikalavimai keliami šitiems planams, mes matome, kad ne tik Lietuva, bet matyt ir visos valstybės šalis susidurs su dideliu iššūkiu, kaip reikės tą planą parengti. Nes jis yra gana platus ir prašoma, kad tame plane iš pradžių būtų aprašytas nacionalinis perėjimo procesas, nurodytas suderinamumas su jau minėtų nacionalinių energetikos klimato srities veiksmų planų, numatyti pagrindiniai veiksmai. Taip pat labai svarbi dalis yra teritorijų išskirimas, kokias mes labiausiai neigiamai paveiktas teritorijas planuojame finansuoti. Reikės nurodyti perėjimo iššūkius ir kokių mes tikslų siekiame iki 2030 metų. Taip pat nurodyti šito fondo indėlį transformacijai, kuris bus naudojamas. Valdymo mechanizmų nustatymas, tai aprašyti partnerystę, stebėseną, vertinimus, atsakingas institucijas, kurios dalyvaus šitų planų įgyvendinime. Taip pat yra būtina nurodyti sinergiją su strategijom ir čia irgi minima, kad reikia nurodyti sąsajas su sumanios specializacijos strategija. Taip pat plane būtina nurodyti, ar mes planuojame naudoti antrą arba trečią ramstį ir aprašyti, ką būtent iš jų mes norime finansuoti. Ir papildomas reikalavimas yra, jeigu mes norim rinktis tas dvi papildomas investicijas į didelės įmonės ir dėl taršos leidimų sektoriaus finansavimo, tai irgi reikės papildomai prašyti, kodėl mes norim šitas veiklas finansuoti. Tai kiek mes dabar trumpai pažiūrėjom, aišku, reikės detalesnės analizės, ką mes turėsime ir norėtume šią finansuoti, bet pagrinde taršiausi Lietuvos pramonės sektoriai yra trašų gamybos pramonė, naftos perdirbimo įmonės, cemento pramonė ar durpių gavyba. Ir trumpai pažiūrėjus į veiklas, kokias galima finansuoti, mes manome, kad Lietuvai būtų aktualios tokios veiklos kaip investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijų veiklą, pažangių technologijų perdavimo skatinimą, taip pat į švarę energijai skirtos technologijos infrastruktūros dėgymą, darbuotojų kvalifikacijos kelimą, perkvalifikamio gamybinės investicijas į mažas ir vidutinės įmonės, taip pat į naujų įmonių kūrimą ir prisitaikymą būtent keliamiems reikalavimams klimato kaitai. Tai taip trumpai apibendrinant, kas mūsų laukia, tai iš pradžių mes turėsim suprogramuoti ir tie programavimo etapai yra tokie, kad pagrindinis dokumentas yra šalies semestro ataskaita ir taip pat atsiras naujas D-BIS priedas, kuris būtent bus skirtas tik tai šitam naujam teisingos pertvarkos fondui. Tai nacionalinių lygmenių, kaip jau ir minėjau, mes turėsim parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, būtinai nurodyti atitikti nacionaliniam energetikos klimatos ryties planai ir nustatyti tikslinės teritorijas, kurias mes planuojam investuoti. O tikslinės teritorijos lygmenių tai reikės nurodyti plėtros poreikius, veiklas, tada papildomų poreikių pagrindimą, kaip ir minėjau, jeigu pasirinksim tas dvi papildomas investicijas. Ir šitas teisingos pertvarkos planas gali būti arba atskira programa, arba gali būti mūsų programos dalis. Ir tada jis būtų tvirtinamas Europos komisijos sprendimu kartu su mūsų programa. Tai ir paskutinė skaidrė, tai kas toliau, iš tikrųjų klausimų daug, iššūkiai irgi nemažesni. Tai iš pat pradžių mes manome, kad reikėtų vis dėlto pasiekti sutarimą derybose dėl teisingos pertvarkos fondo reglamento tarybos darbo grupėje. Tada reikia pagalvoti, kokia atsakinga institucija turėtų būti čia pagrindinė. Parengti analizę dėl probleminių teritorijų įskyrimo ir aptarti aišku su partneriais įskirtas teritorijas ir galimas investicijas ir taip pat pradėti rengti reikalingus dokumentus. Tai tokie, taip trumpai, tokie būtų tolimesni mūsų planai.
Ačiū, Julė. Tai čia yra toksai dar prie visų Green Deal susitarimo ir žaliojo kurso. Dar vienas mechanizmas, kuris padėtų adaptuotis prie tų naujų iššūkių, kurie laukia prie klimato kaitos ir kaip čia. Net ne iššūkis, galimybė gyventi švariau, taip pasakyčiau. Ar būtų kokių klausimų? Prašau.
Iš tikrųjų, gal ir geras instrumentas, papildomai, kaip ir atsiranda noras galimybės, bet vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip bus suplanuota ir sudėlioti visi prioritetai, kriterijai ir sąlygos. Tai tiesiog, matyt, reikėtų žiūrėti bendrą kontekstą. Dabar tų galimybių tarsi ir atsiranda, arba planuojamos, tarkim, yra modernizavimo fondas planuojamas, inovacijų fondas pagal ATL prekybos direktyvą. Dabar vėl pertvarkos fondas, sumos yra panašios galbūt Lietuvai, bet tikrai svarbu surasti sąryšį ir skiriamasias linijas tarp tų finansavimo šaltinių, kad, na, vėlgi, nebūtų skirtingi signalai nevienodi pateikiami pareiškėjams. Ir kitas dalykas, prašytumėm įtraukti partnerius na, toje rengimo stadijoje, kad ne paskutiniai stadijoje, kai būtų tik tai tvirtinimas, bet diskusijose dėl prioritetų, dėl kriterijų ir panašiai. Ir vienas klausimas, tiesiog gal galit pasakyti maždaug, kada laike realiai galima tikėtis, kad tiesiog nu, jau tie dokumentai bus patvirtinti ir galimybė bus teikti paraiškas. Maždaug
laikas yra labai panašus ir pačios veiksmų programos, nes tai yra sudėtinė veiksmų programos dalis. Tiesiog atsiranda naujas mechanizmas, kuris beje, jeigu pastebėjote vieno skaidrį, aiškiai pasako, kad taip, mes duodam jum morka 97 milijonus, bet prie tų pinigų nemaža dalimi yra pririšami kiti veiksmų programos pinigai, tai 345 milijonai iš viso. Tai reiškia, kad tas programavimo lankstumas darosi vis siauresnis ir siauresnis. Tai tokios nepriklausomybės menamos mes čia mažiau turim. Tai dėl to, kaip programuojama veiksmų programa, taip integruojamas ir tas Just Transition fondas. Jisai lygiai greičiai daromas. Prašau, turi.
Čia iš tiesų prie to pačio jau paminėjot, kad tai yra integrali veiksmų programos dalis. Aš norėjau paklausti, koks bus santykis su tiesiog regioniniais plėtros planais, nes šiaip pinigai matau labai daug sinergijos. Pats planavimas, tai bus atskiras planas, ar tai bus ir integrali to dalis? Nes regioniniai mes irgi juos teritorinius turėsim, irgi nuo trys lygio. Kaip visą tai atrodys? Ar jau yra įsivaizdavimas?
Atskiras planas, kaip ir minėjo Julija, yra teritorinis konkrečiai sprendinys, kur mes turim didžiausius iššūkius su šituo persitvarkymu ir reikia nuspręsti tam plane, kur mes dėsim tą transition fondą kaip sudėtinę pertvarkos dalį. Tai...
Tai tiesiog pasitikslinant, tai mes nusistatysim šalies mastų prioritetus, ane, ten tas sritis, kurios kelios buvo paminėtos, Durpynos, atsimenu, dar kažkas, ir tada žiūrėsim, kuriuose tikslinėse teritorijose, ane, tą problemą mes sprendžiam. Tai nebus taip,
kad kiekvienam... Geografiškai apskrities mastų, regiono mastų nustatysim konkrečiai vietas, kur regionui. Yra ne kiekvienam. Taip, ne kiekvienas regionas pas mus turi problemų su perėjimu. Jo, ten, kur Akmenė tikrai yra iššūkis, ten, kur Zarasai turbūt nėra, mes tokio pramoninės zonos, tokios net neturim, kur persitvarkyti reikėtų ir tai kaštai kainuotų, arba socialinės pasiekmės būtų labai didelės. Tai čia yra geografiškai apsprendžiama daugiau, teritoriškai. Ar dar būtų klausimų? Ačiū tada už diskusiją. Ir tada perinam prie trumpo pristatymo apie investicijų situaciją, kokią mes turim šiandien. Pažanga, tai grąžina labai trumpai. Visi žino kasdien, kas vyksta jų konkrečiai dominančius sektorius, mes tiesiog bendrą apžvalgą parodysim statusą, kur esam.
Labai diena. Pasistengsiu trumpai, nors vargo ar išės trumpai. Kaip ir kiekvienų metų pradžioje jums yra pristatoma VP gyvendimo pažanga, tai aš norėčiau padaryti ir šiais metais. Tai, kaip matote, nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki 19 metų pabaigos yra jau suplanuota 92% S fondų lėšų. Projektams paskirstyti tai yra sudaryta sutarčių 78%, tai yra 5,2 milijardai. Projektų vykdytojams išmokėta beveik 3 milijardai eurų, tai yra 44%. Deklaruotos lėšos Europos komisijai 19 metų pabaigai siekia 35%. Raudonai pažymėtose linijose matote būtent progresą per 19 metus, koks yra padarytas. Verta paminėti, kad investuota yra 950 milijonų eurų ir tai yra 1,3 karto daugiau negu 18 metais per tą patį laikotarpį. Dabar kokie svarbesni pasiekimai per 19 metus, tai kaip jau minėjau, investuota daugiau lėšų negu per 18 metais. Investuota 304 milijonai eurų strateginėse srityse, tokiuose kaip sveikata, institucinės globos pertvarka, valstybės išteklių konsolidavimas, duomenų atvirimas, švietimas, inovacijos. Taip pat įvyko neformalios derybos dėl visų 5 naujos veiksmų programos prioritetų su Europos komisija. Taip pat verta paminėti, kad įsteigtas vasario mėnesį vandentvarkos fondas, gegužės mėnesį yra įsteigtas koinvesticinis fondas susisiekimui. Tai svarbu, nes tai yra pirmieji fondai apskritai Europoje vandentvarkos ir susisiekimo srityse. Taip pat, kas liečia mūsų kasdienį darbą, tai yra sutaupyta 2202 darbo dienos, atlikus įvairius administravimo sistemos patobulinimus, supaprastinimus, kad palengvėtų mūsų visų darbą. Jeigu perėnant trumpai per kiekvieną prioritetą, tai pirmas prioritetas moksliniai tyrimai, kaip matote, suplanuotos beveik visos prioritetai numatytos lėšos, tai yra 97%, sutarčių sudaryta už 67%, šiek tiek lėtesnis yra investavimas, tai yra 27%, dėl to, kad verslo investicijų pritraukimas IMTEP, infrastruktūrinė IMTEP į projektą šiek tiek vėliau prasidėjo, tai 18-19 metų pradžioje, tačiau gyvenimas taip pat įsibėgėja. Verta paminėti, kad 19 metais ketvirtą ketvirtį paskelbti tokie kvietimai kaip eksperimentas, skaitmeniniai inovacijų centrai, kompetencijos centrų veiklos skatinimas, rezultatai bus artimiausiu metu, labai didelį susidomėjimą susilaukia kvietimai. Antras prioritetas informacinės visuomenės skatinimas, pasirašytos sutartys už 85% nuo prioritetų skirtų lėšų, jau įgyvendinami tokie dideli projektai kaip REIN 3, konsolidavimo infrastruktūros projektas, taip pat mokėjimų proveržys stebimas. Verta paminėti, kad 19 metais į valstybės projektų sąrašus įtrauktas e-sveikatos pirmasis projektas, kurio vertė apie 9 milijonai eurų. Trečias prioritetas – pasirašyta beveik 90% sutarčių, atitinka veiksmų programos vidurkį ir prioritetas juda sėkmingai. Ketvirtame prioritete – energijos efektyvumas, atsinaujantys ištekliai. Investuota pusė prioritetų numatytų, kaip matote, RPF lėšų, sanglaudos fondo lėšomis finansuojimų projektų įgyvendinimas atitinka veiksmų programos vidurkį. Nors investavimui, kaip matote, 43% įtakos turėjo užtrukę specifinių gyventojams skirtų katilų keitimo bei gaminančių vartotojų skatimo priemonių planavimas, tačiau dabar jau priemonės juda, pasirašomos sutartys, vyksta kvietimai ir labai didelio susidomėjimo sulaukusios priemonės. Penkto prioriteto aplinkosauga, gamtos išteklių darnaus naudojamas ir pritaikymas prie klimato kaitos. Sanglaudos fonde sudarytos sutarčių už 83%, suplanuota 88%. Sutartys dar turi būti pasirašytos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir perdavimo pajėgumų priemonėse, biologinės įvairovės apsaugos priemonėse. RPF atveju lėtesnė investavimo pažanga kultūros paveldo objekto aktualizavimo priemonėse. Įtakos turi viešieji pirkimai, taip pat ilgai užtrunkantys kultūros paveldo tyrimai. Verta paminėti, kad 19 metais pradėti gyvendinti pirmieji projektai, kurie finansuojami ne tik kultūros paveldo subsidijinėmis priemonėmis, bet ir kultūros paveldo fondo paskolos lėšomis. Tai šiai dienai jau yra išmokėta 500 000 eurų paskolų už 500 000 eurų. Kalbant apie šeštą prioritetą, administruojimų priemonių projektų planavimas yra pakankamai spartus, kaip mato 94-91%, tačiau sutarčių sudarimo tempas atsilieka nuo veiksmų programos vidurkio, ypatingai intelektinių transportų sistemų diegimo TNT tinkle, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose bei laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimo priemonėse. Tuo tarpu septintame prioritete kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas Europos socialinio fondo lėšų investavimas 65%, tai viršėjimas netgi veiksmų programos vidurkis. Šiuo metu aktyviai gyvendinamas užimtumo skatinimo ir motivavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. Taip pat pasibaigus jaunimo užimtumo, kaip matote, iniciatyvos įgyvendinimui, toliau tęsimos Europos socialinės fondo investicijos į jaunimo užimtumą. Prioriteto RPF lėšų sąlyginai lėtam planavimui ir įgyvendinimui turi įtakos miesto inžinerijos infrastruktūros, svarbios verslo atnaujinimo ir plėtros priemonės lėtas planavimas. Tačiau įvyko proveržis 19 metų pabaigoje minėtų priemonių planavime ir vertinami dalies savivaldybių investiciniai projektai. Artimiausiai bus įtraukti į projektų sąrašus, tai taip pat bus pajudėjimas ir šio prioriteto Europos regioninės plėtos fonde. Taip pat dar verta paminėti, kad įsibėgėjo kultūros srities projektų įgyvendinimas, kurių metu atnaujinama muziejų, teatrų, bibliotekų infrastruktūra. Per 19 metus baigti 8 kultūros srities projektai regionuose. Aštuntame prioritete socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu. Europos socialinio lėšų fondo suplanavimas 80%, paskirstyta projektams 73%, investuota 46%. Nesuplanuota lėšų likutį planuojama skirti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką. Šiuo metu vertinamai yra, atsiprašau, paraiška. Didžioji nesuplanuotų RPF lėšų dalis numatyta neįgaliųjų institucinės globos pertvarkai, ką ir kolegos pristatė prieš tai buvusiame pranešime. Taip pat verta paminėti, kad šiame prioritete pradėta geriatrijos paslaugų tinklo plėtra visoje Lietuvoje. Šiuo metu investuojama į geriatrijos specializuotų centrų ir stacionarinių geriatrijos paslaugų plėtrą, kūrimą. Tuo tarpu investicijos į ambulatorines paslaugas planuojamos pradėti 20 metais. Devintas prioritetas – visuomenės švietimas ir žmogiškų išteklių potencialo didinimas. Suplanuota yra 89% Europos socialinio fondo lėšų, investuota 43%. Jeigu iš tokių reikšmingesnių priemonių 19 metais, tai verta paminėti, kad pradėtos investicijos kokybės krepšelį, kur skirtas mokyklų veiklos kokybės užtikrinti. Taip pat švietimo ir mokslo ir sporto ministerija kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija, taip pat dalyvaujant LRVK, aktyviai bendradarbiauja siekdamos dar šiame periode išbandyti naują pameistrystės modelį. Tai irgi verta tai paminėti. RPF lėšų atveju švietime pasirašyta jau sutarčių už 90% nuo prioritetų skirtų lėšų. Iš ženklesnių priemonių galiu paminėti, kad 19 metais skirtas finansavimas pagal priemonę profesinio mokymo infrastruktūros plėtra. Tai buvo finansuoti 36 profesinio mokymo įstaigų projektai. Dešimtas prioritetas – visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas. Tai daugiausia suplanuotų ir kontraktuotų lėšų turintis prioritetas. Didelė dalis projektų sudarčių buvo pasirašyta 19 metais, tai būtent 20 ir sekančias kaip tik bus jau ir tikimasi, kad bus mokėjimų proveršis, kuris šiuo metu yra 29%. Na ir kokie trumpai laukia tikslai ir iššūkiai 20 metais, tai planuojama, kad bus sudarytos sutartys už 100% Europos Sąjungos fondų lėšų. Tik tam tikrais išimtiniais atvejais, suderinus vadovaujančiai instituciją, galima būtų atidėti tą datą, bet šiaip 100% yra mūsų tikslas. Taip pat parengta ir pateikta Europos komisijai 21-27 metų investicijų veiksmų programa projektas, taip pat yra tikslas. Sukurta paprasta lanksti nacionalinė valdymo ir kontrolės sistema. Ir vienas iš tikslų yra parengtos plėtros programos, tai iki metų pabaigos planuojama, kad ministerijos parengs plėtros programas, kurios įgyvendins nacionalinę pažangos programą. Tai tiek, stengiuosi trumpai.
Ačiū labai. Ar būtų kokių klausimų iš konkrečių dalių? Nematau. Ačiū dar, kad atgrįžinu. Tai galim judėti dar prie mūsų tvarkaraščio ir lankomumo mūsų paties stebėsinos komiteto, kaip mes atrodom praeitais metais ir ką planuojam daryti dar šiais metais, kokie planai. Nora.
Labą dieną visiems. Tam, kad komiteto sprendimai būtų priemami sklandžiai, yra labai svarbus dalyvaujančių narių kvorumas, tad jūsų dalyvavimas posėdžiuose yra labai svarbus. Atlikome praeitų metų posėdžių lankomumo analizė ir iš tikrųjų rezultatai yra džiuginantis, nes nebuvo nei vienos organizacijos ar institucijos, kuri būtų praleidusi visus posėdžius praeitais metais. Taip pat turime dvi institucijas, tai ESFA ir MITA, kurios dalyvavo visose posėdžiuose. Taip pat turime 8 organizacijos institucijos, kurios yra praleidusios vos vieną posėdį. Tai rezultatai yra tikrai labai smagus. Norime jūsų paprašyti, kad atėję į posėdį jūs būtinai pasirašytumėte, nes tik tai iš jūsų dalyvių sąrašo mes galime identifikuoti dalyvavusius narius, nebent jūs aktyviai dalyvaujate diskusijose. Tai va, ir Jeigu dėl svarbių priežasčių, dėl užimtumo negalite dalyvauti posėdžiuose, tuose fiziniuose, tai labai prašytume aktyviai dalyvauti rašytinės procedūras būdu organizuojamuose posėdžiuose, nes galite balsuoti elektroniniu paštu labai greitai, paprastai. Ir dar kokia svarbi žinutė, kad būtinai reikia prabalsuoti iki nurodytos datos, nes jeigu jūsų balsus gauname vėliau, tai mes jau jų negalime įskaičiuoti. Tai va tiek trumpai apie mūsų lankomumą ir tada dar prie kito klausimo, kur reikės jūsų balsavimo, tai yra preliminarus 20 metų posėdžių tvarkaraštis. Tai pagal mūsų stebėsenos komiteto darbo reglamentą mes turime organizuoti nemažiau kaip du posėdžius per metus. Tai pernai turėjom labai intensyvų tvarkaraštį, buvo 12 posėdžių ir šiems metams preliminariai planuojame 4. Datas preliminarias taip pat matote. Temos buvo jums posėdžių konkrečiai siūstos derinti, tai aš prie jų neapsistosiu. Norėčiau pažymėti, kad visos temos prieš kiekvieną posėdį dar yra derinamos, atsižvelgiant į aktualijas. Ir taip pat labai laukiame pasiūlymų iš jūsų, nes turėjom, vat, ir šiandien turėjom energetikos ministerijos iniciatyvą labai svarbų pristatymą apie klimato kaitą. Praeitų metų paskutinį posėdį turėjom socialinių partnerių iniciatyvą įtrauktą pristatymą apie vienos iš priemonių gyvendinimą. Tai jūsų pasiūlymai yra visada laukiami. Ir tada, kaip ir jei turit kažkokių klausimų, pastebėjimų, tai prašom.
Kitam posėdžiui dar vieną iš iniciatyvų, ką pristatysim, tai atvirus viešuosius finansus. Manau, kad tas projektas, kuris įvyko dabar per visą Lietuvą, tai tikrai yra vienas iš tų geriausių pavyzdžių. Tai kolegas iš Finansų ministerijos iždo departamento paprašysim pristatyti, kai jūs patys galėsite matyti kiekvienos viešosios įstaigos iki pat savivaldybių finansavimo tiek pajamų, tiek išlaidų dalis. Tai turbūt kiekvienam būtų įdomu pasižiūrėti. Tai čia yra atviri viešieji finansai. Tai kitą kartą tą pristatymą padarysim iš savo pusės. Tai ačiū labai. Ar dar būtų kažkokių pastebėjimų ar pasiūlymų?
Čia tie posėdžiai, nu, susirinkant, o balsavimas raštu vis tiek galės būti dažniau.
Pagal poreikį, taip.
Jeigu galima.
Prašau.
O nenumatom, jeigu kas labai čia nelanko dėl šalinimo kažkaip.
Numatyta reglamente netgi apie tai.
Tai yra kandidatų pašalinti.
Bet kadangi praeitų metų analizę mes atlikom ir tokių šalintinų narių neturim, tai tokio pasiūlymo ir neteikiam šiais metais.
O kaip šalinama, jeigu pamenu?
Pasiūlyta pakeisti socialinius ekonominius partnerius už tai, kad jie nelanko. Buvo pasiūlymų, konkrečiai ministerijos gavo, konkrečiai neįvardinsiu kurios ryties, bet...
Tai kiek reikia praleisti posėdžių, kad pašalinti?
Turi būti praleisti visi posėdžiai, tame tarpe įrašytinė procedūra, kai organizuojami visi posėdžiai metų. Iš eilės, jeigu jūs praleidžia, tai tuomet siūlome keisti organizaciją arba instituciją.
Aš tai siūlyčiau griežtinti, mes tai, pavyzdžiui, griežčiau žiūrim, nu, jeigu praleidai jau ten, pavyzdžiui, daugiau negu trečdalį, tai kam toks narys, kuris nedirba?
Patikėkit, buvo labai įdomi diskusija, kai mes keitėm reglamentą šią temą. Tai, kol kas konsensusas yra toks, griežtinti tikrai galima, sutinku, mūsų pozicija buvo griežtesnė. Taip.
Siūlo pasvarstyti šitą klausimą.
Gerai. Gerai, Povilai dar.
Siūlau šalinti aktyviausius.
Ne, mes juos kaip tik labai norim matyti ir kuo dažniau. Viskas gerai. Nepritariam pasiūlymą. Ačiū. Ar galim tvirtinti tada tokį grafiką? Ir be abejo, pagal poreikį, jeigu bus srautas rašytinė, tai tikrai organizuosim kaip jau įprastai. Ačiū už jūsų pritarimą. Nusipelnėte kavos. Tik trumpesnės negu darbotvarkiai numatyta, tai labai būtų džiugu. Jeigu jūs grįžtumėte, tu žiūriu, kada pagal darbotvarkę. Grįžtumėt be 10:12. Ja.
Labą dieną, stebėsenos komiteto nariai. Antrą dalį šito susitikimo vesiu aš, Loreta turėjo skubių reikalų, tai dėl atrankos, antra dalis yra dėl atrankos kriterijų ir, na, kviečiu, kas dar grįžta prisijungti ir
pradėti atrankos kriterijų svarstymą. Tai šiam posėdžiui stebėsenos komiteto buvo pateikta 11 atrankos kriterijų ir į pirmąją dalį, į A dalį yra teikiami tvirtinti atrankos kriterijai aplinkos ministerijos, ekonomikos ir inovacijų ministerijos, energetikos ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir švietimo ir mokslo ministerijos trijų priemonių atrankos kriterijai, nes dėl jų nėra sulaukta pastabų. Taip, man čia turbūt reikėtų perskaityti pavadinimus. Gerai, gal tu gali grįžti. Iš tikrųjų, dar norėčiau priminti, kad mūsų Nora nusiuntė jum nuorodą, kurioje galima pasižiūrėti, ar tie atrankos kriterijai buvo komentuoti ar ne ir kokie komentarai. Ir ta nuoroda pastoviai pasipildydavo, kai ateidavo atsakymas arba naujas klausimas ir tenai iš tikrųjų galima operatyviau reaguoti arba pasižiūrėti savo rūpimus kriterijus. Tai siūlomi A dalyje tvirtinti kriterijai, kaip jau minėjau, yra be klausimų ir be pastabų. Tai yra aplinkos ministerijos 12 priemonės kriterijus vandens telkinių būklės gerinimas. Čia keičiamas vienas atrankos kriterijus. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 837 priemonės eko inovacijos LT plus atrankos du kriterijai keisti. Energetikos ministerijos 113 priemonės valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas 2, atrankos vienas kriterijus keičiamas, sveikatos apsaugos ministerijos 604 priemonės greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo bei skubos medicinos pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas vienas atrankos kriterijus. Ir švietimo ir mokslo ministerijos trijų priemonių atrankos kriterijai, tai 703 priemonė kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas, 712 priemonė mokslininkų kitų tyrėjų studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą ir 716 priemonės ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos srityse. Atrankos kriterijai. Čia atrankos kriterijų buvo pakankamai nemažai, tačiau, kaip jau minėjau, dėl jų pastabų arba klausimų nesulaukime. Ar galima šitiem kriterijam, kurie yra A dalyje, pritarti bendru sutarimu? Galime, ačiū labai. Tada periname prie B dalies, kurioje siūloma svarstyti 4 atrankos kriterijus ir jie bus jau detaliau pristatomi. Tai pirmas atrankos kriterijus yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Vieno atrankos kriterijų keitimas, tai prašau Rita pakomentuoti.
Tai mes teikiam pakeitimus ir vieną papildymą kriterijumi, pameistrystės ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje. Šitai priemonei skirta 11 milijonų eurų, tai yra projektų konkursas ir jinai turi dvi veiklas, tai įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės formos skirtas kvalifikacijai arba jos dalį įgyti ir įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje skirtas kvalifikacijai tobulinti. Galimi pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys valstybės ir savivaldybės įmonės, o galimi partneriai yra licencijuoti profesinio mokymo teikėjai, verslo asociacijos, privatieji juridiniai asmenys, prekybos pramonės ir amatų rūmai. Ir siekiamas rodiklis sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe dalis, praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, bet ne daugiau kaip 24 mėnesiai po dalyvavimo ESV veiklose. Pirmasis kriterijus jau yra patvirtintas, antrasis taip pat yra patvirtintas, trečiasis yra patvirtintas, ketvirtasis patvirtintas, penktasis patvirtintas, šeštasis kriterijus yra keičiamas, pakeitimas yra susijęs su tuo, kad projekto partnerio, kai yra į verslo asociaciją, buvo reikalavimo nemažiau kaip 5 metus iki paraiškos pateikimo, kad būtų vykdę ūkinę komercinę veiklą. ir keičiama į 3 metus vietoj 5, nes buvo tikrinama, kad kiekvieną mėnesį asociacija arba projekto partneris turėtų apdraustųjų. Tačiau, kaip mus informavo ESVA, kad jie patikrinti pagal sodros duomenis 5 metų negali, gali tik 3 metus, todėl ir mažinami iki 3 metų, kad pati įgyvendančia institucija galėtų patikrinti sodros duomenis. Ir antrasis pakeitimas, tiesiog techninis pakeitimas, kaip matot, prie paties kriterijaus įrašyta, kad jis taikomas pirmai antrai veiklai ir buvo dar apačioje atsiradę prie paaiškinimo, kad taikomas mokymui darbo vietoje. 7. Kriterijus patvirtintas. 8. Kriterijus keičiamas, tik tai nurodant, kad šitam prioritetiniam projekto atrankos kriterijui taikoma didžiausias vertimo svorio koeficientas. Jeigu paminat, anksčiau mes nerašytojom kriterijuose, to dabar tai rašome, tai todėl ir papildome, kad kai projektų numatoma mokyti kuo didesnį darbuotojų skaičių, tai yra bus suteikiamas didžiausias vertimo svorio koeficientas. 9. Kriterijus nėra keičiamas. 10. Kriterijus patikslinimas, paaiškinimas, kriterijus išlieka tas pats, tiesiog yra įrašoma, kad įmonė arba verslo asociacija mokymų baigusių darbuotojų kompetenciją įvertina per 2 mėnesius nuo mokymų baigimo. Nebuvo tiesiog nurodytas terminas, kada turi būti vertinta darbuotojų kompetencija. Ir paskutinis 11. Kriterijus, tai yra naujas kriterijus, tai, kad partneris arba partneriai yra licencijuoti profesinio mokymo teikėjai. Šitas kriterijus taikomas tik tai pirmajai veiklai ir taikoma, ar būtent partneris turi licenciją, kuri registruota Švietimo mokslo ir sporto ministerijos sistemoje.
Ačiū labai. Sulaukiam klausimų iš Europos komisijos. Prašau, Laurent, please.
Yes, we had sent a remark mainly about the change of the criteria between from 5 years to 3 years. Actually, we were concerned by the fact that it was not, this change was motivated because it was not possible to get the data to prove that the five-year deadline was respected. So we understand and we agree with the new 3 years proposal. However, you should be careful maybe to verify that in the past still this criterion, the fact that this 5-year criterion was implemented did not have any impact on the selection of the beneficiaries of the measure. But for the future, that's quite okay to use this 3-year criterion. But please verify in the past that it did not have any impact on the selection.
Ačiū labai, kaip aš suprantu, su kriterijum į ateitį jūs sutinkate, reikia tiesiog atkreipti dėmesį į patikrinimus praeityje. Rita, gal nori pakomentuoti?
Tai tiesiog iš tiesų tada galėjo 5 metai, kad reikia tikrinti, tai šitie visi duomenys už 5 metus ir buvo tikrinami, ir pagal sodros duomenys buvo tikrinami, tik tai tie, kad 3 metus galėjo pati gyvenančių pažiūrėti, o kad 5 metus apimti patys pareiškėjai, nes jie galėdavo prisijungti prie sodros duomenų ir iš sodros duomenų pateikdavo, kad turėjo tokių dirbančiųjų. Tai buvo užtikrintas to kriterijaus patikrinimas.
Ačiū labai. Ačiū labai. Ar turite kitų? Prašau.
Tai dar dėl tų 3 ir 5 metų, man tai atrodo kažkaip čia labai keista, nes kiekvienas čia mes galim savo pensijas pasižiūrėti į sodrą nuėję, kiek mes dirbam čia per paskutinius 30 metų turbūt. Tai dabar negalim šito patikrinti, čia kažkaip neįtikinama, nes tokie pasakymai. Bet netgi jeigu ir taip, tai vis dėlto siūlyčiau palikti 5 metus bent jau, kad egzistuotų tokia įmonė. Tai tą galima tikrai patikrinti, aš turiu omenyje organizaciją. Kad nebūtų tokia vakar susikūrė, patirties neturi, nieko neturi, tai 5 metai yra normalus dalykas ir jį reikėtų palikti, kaip aš jau minėjau, jeigu jau čia negalim per sodrą patikrinti, kas man kelia tikrai didelių abejonių, tai egzistavimą, įkūrimą organizacijos, tai tikrai galima patikrinti. Tai būtų, kad nemažiau kaip 5 metai veikianti bent jau. Ačiū.
Prašau, Rita.
Aš tai nieko prieš, tada būtų kriterijus skambėtų, kad projekto partneris verslo asociacija yra įsteigta nemažiau kaip prieš 5 metus ir nemažiau kaip 3 metai iki paraiškos pateikimo turėjo apdraustųjų.
Tai ačiū, jeigu būtent patikslinama taip, kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija pristatė, ar tai būtų tinkama, ar turėtumėt kažkokių kitokių komentarų?
Tada įsteigimas būtų tikrinamas pagal registro duomenys, o tai, kad turėjo kiekvieną mėnesį apdraustųjų, būtų tikrinama pagal sodros duomenys.
Tai ačiū labai, kviečiu balsuoti už patikslintą atrankos kriterijų, tai yra 5 metai pačiai įmonei ir 3 metai sodros duomenų patikslinimui. Ar sutiktumėt su tokiu atrankos kriteriju? Taip. Ačiū. Tada keliaujame prie kito atrankos kriterijaus. Tai bus Finansų ministerijos priemonė komunikacija apie es investicijas. Atrankos kriterijaus keitimai.
Labą dieną visiems. Mes norime pristatyti kriterijus priemonei komunikacija apie es investicijas. Turėjome pirmą kvietimą 17-18 metais. Buvo vykdyti 24 projektai iš 50 pateiktų paraiškų. Ir šiais metais tikimės paskelbti antrąjį kvietimą. Atsižvelgdami į patirtį pirmojo kvietimo ir įgyvendintų projektų, teikiame štai tokius atrankos kriterijus, kurie yra tokie. Labai svarbu, kad projekto atrankos kriterijus, šiuo atveju jo keitimas, prisidėtų ne prie labai plačios komunikacijos, kurią daro ministerijos ir agentūros, bet prie konkrečių teminių ministerijų vykdomų priemonių. Tai yra komunikacija gelbėtų ir papildytų. Aš dar norėjau pradžioj pasakyti, bet šiek tiek pamiršau, kad prie Ramūno Dilbos teiginio, kad klimato kaitos plano gyvendimo pagrindinės ministerijos yra 4, aš pridėčiau prioritetinę ministeriją, kurią pavadinčiau komunikacija. Ir šiuo metu priimamos sprendimus dažnai visuomenė pateikiame taikydami šoko terapiją. Ir viceministrė finansų ministerijos akcentavo elgsenos pokyčių siekį ir mano nagrinėti tyrimai sako, kad gyventojų nuostatų keitimas elgesio pokyčiai tai ilgalaikis apie 5-7 metus užimantis procesas, kai taikoma pastovi terapinė komunikacija. Ir šita terapinė komunikacija yra nuleidžiama į tą lygį, kuriame patys gyventojai yra artimiausi. Ir tie terapinės komunikacijos taikytojai nevyriausybinės organizacijos. Ir mes labai norim, kad jie prisidėtų prie prioritetinių komunikacijų krypčių. Jų yra 10, aktyvi, pažangi, versli ir taip toliau, prie nuostatų ir elgsenos pokyčių. Mes vertinsim, ar pareiškėjas paraiškoje nurodo bent vieną iš šitų prioritetinės komunikacijos kryptims priskiriamų nuostatų ir elgsenos pokyčių. Ir prie jų prisidės vykdinamas viešinimo komunikacijos veiklas. Projekto atrankos kriterijus bus taikomas paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu. Antrasis kriterijus keičiamas. Antrasis kriterijus yra projektas atitinka pareiškėjo veiklos sritį ir veiklos tikslus. Partnerio mes šiuo etapu pagalvojame nevertinti. Kodėl? Todėl, kad mums svarbiausia yra pareiškėjas. Pareiškėjas prisijungia visą atsakomybę. Partneris yra jo draugas. Tai tokiu požiūriu mes norime vadovautis. Ir projekto atrankos kriterijus bus taikomas projekto paraiškos vertinimo metu. Trečiasis kriterijaus keitimas, jį išbraukiant, kai skambėjo taip. Pareiškėjo arba partnerio veiklos patirtis vykdant projektus susijusius su es investicijomis. Iš 14 metų patirties komunikacijoje galiu drąsiai teikti, kad ne es investicijų vykdomas projektas daro projektui kokybę, o projektui kokybę daro jos turinys ir kompetencijos toje srityje. Taigi pareiškėjas gali draugauti su partneriu, kuris turi įvairių kompetencijų jam trūkstančių ir puikiai turėti kokybišką produktą. Todėl nebūtinai aš įgyvendinęs projektą susijusi su es investicijomis turiu tikimybę padaryti projektą kokybišką. Ketvirto kriterijaus skaitimas atsisakant, kad pareiškėjo ir partnerio veiklos patirtis įgyvendinant komunikacijos kampanijas. Mes vertinsime, kad komunikacijos kampanijų patirtį vertinsime per projekto paraiškos kitus vertinimo etapus, tai yra tinkamumo ir naudos ir kokybės vertinimo paraiškų vertinimo metu. Projekto idėja ir jos įgyvenimas, penktasis kriterijus, kuris lieka, jis yra mūsų manimų pats svarbiausias. Mes jį išskaidome į tris etapus, jiems duoda į tuose trijuose etapuose kartu sudėjus taip pat yra dar mažesnių 10 vertinimo nuostatų, kurioms suteikiami 10 nuo 0 iki 3 balų kiekvienai tai 10 nuostatų. Ir tai susideda į projekto idėją. Šeštas. Nuosavo indėlio dalis, kurio mes atsisakome, todėl kad pirmojo kvietimo metu vykdyti projektai parodė, jog nuosavas indėlis didžiaja dalimi projektų, tai buvo darbuotojų darbo sąnaudų įskaičiavimas, kai realiai jokių įnašų piniginių nebuvo padaryta. Todėl manome, kad tai yra tiesiog perteklinis ir kokybei neteikiantis naudos kriterijus, apart galbūt biurokratinio darbo padidinimui. Keitimas septinto kriterijus, išbraukiant jį, projektu planuojama pasiekti arba įtraukti auditoriją. Tai mes matysime per projekto idėją ir jos skirtingų vertinimo mažesnių etapų metu, nes projekto idėjos aprašyme bus pateikta taip pat ir auditorijos dydis, jos pasiekiamumas, tačiau kas skirsis nuo pirmojo kvietimo, kad nebebus vertinama ir įvertinama tai, kiek skirtingų aš komunikacijos veiklų padariau. Ar tai yra svarbu už apie 20 tūkstančių vertės projektui? Manau, kad ne. Svarbu yra turinys, kokybė ir jeigu aš darau konferenciją, kurią išviešinu, man nesvarbu, kad aš dar specialiai, kaip matome, per pirmą kvietimą pridėčiau papildomų lankstinukų darymą, ką vertintojas turi pripliusuoti prie to, kad jis vykdo 2 komunikacijos veiklas, o ne vieną, kad aš darau renginį ne mažiau negu 20 žmonių, kai matėme, kad specialiai kai kur būdavo ta auditorija pritraukiama saviems darbuotojams padarant renginį ir panašiai. Tai mes tiesiog integruojame, atsižvelgiant į praktiką, tą auditorijos pasiekiamumą vertinant projekto idėją. Tai ačiū uždėmesi. Dabar tikriausiai mano misija yra pakomentuoti Europos komisijos klausimą, kurį gavome. Klausimas skambėjo taip, kad mes siūlome panaikinti praktiškai visus prioritetinius kriterijus išskyrus vieną. Gal galima būtų pateikti detalesnę informaciją, kaip buvo prieita prie išvados, ko tokie reikalavimai neprisideda prie projektų kokybės, galbūt buvo atliktas koks vertinimas, galbūt buvo palyginti keli kvietimai su tokiais prioritetiniais kriterijais ir be. Tai kaip ir minėjau iš praeito pranešimo mano, tai kad pirmu kvietimu, kaip teigiama 14-20 metų es investicinių fondų lėšas administruojančių institucijų 19 metų įgyvendintų komunikacijos kampanijų analizės vertinimo ataskaitoje, kurią atliko išorės ekspertai, nebuvo gauta pakankamai kokybiškų paraiškų pirmuoju etapu. Todėl mes viską darome, kad tie biurokratiniai įvertinimai ir tie pritraukimai sumažėtų. Mes norime, kad už tą sumą ateitų didesnė konkurencija, nes pirmuoju kvietimu, turint šitiek daug, kaip galvojame, skaičius, tai nėra daug. Šitiek daug vertinimo kriterijų turėdami, turėjome nedidelę konkurenciją, todėl, kad atėjo 50 paraiškų ir visi praėję tinkamumo reikalavimą, visi vertinti pagal kriterijus, praėjo tą procesą, 24 projektai praėję visi gavo finansavimą iš esmės. Tai reiškia, kad mūsų tie kriterijai nesustabdė nekokybiškų paraiškų ir mes tikimės pakeisti tai ir darom šiuos veiksmus tam, kad tai įvyktų.
Ačiū labai. Tai, ačiū labai. Tai apibendrinant, iš tikrųjų galima pasakyti, kad tiesiog išbraukimi techniniai atrankos kriterijai, kurie prie kokybės neprisideda ir paliekamas nors vienas, bet jisai turi prisidėti prie kokybės. Tiesiog gal aš paprašysiu klausimų, ar turite dar klausimų, nes čia buvo atsakymas Europos komisijos paklausimą. Ar jūs turite dar kažkokių klausimų ar pastebėjimų šitam kriterijui? Jeigu ne, ar galima būtų šiuos pakeitimus, tai yra 7 kriterijų pakeitimus, tvirtinti? Ačiū, prašau, Laurens.
Not to question the approval or not, but just to put in the minutes that we really insist on ensuring that the quality is good and that maybe you should have a follow-up of the next call for proposal to check if the measures taken today will actually improve the quality or not.
Ačiū labai už pastebėjimą. Iš tikrųjų, pastebėjimas tikrai priimtas. Kaip matote, po pirmo kvietimo ir vyko vertinimas, kurio metu galima buvo, kurio metu pateiktos išvados ir pritaikytos šiuo metu dabartiniam keitime. Po kito kvietimo mes vėlgi įsivertinsim, ar tas keitimas turėjo poveikį sulaukti geresnės kokybės. Tai ačiū labai. Tai, kaip suprantu, kriterijų galime tvirtinti. Ačiū labai. Ir likę du kriterijai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kriterijai dėl priemonių socialinės įtraukties didinimas ir institucinės globos pertvarka investicijos į infrastruktūrą. Tai prašau, Lingailė.
Sveiki. Tai šiandien mūsų ministerija pristato dviejų priemonių, du projekto atrankos kriterijus ir pradėsiu nuo pirmojo, pristatom naujos priemonės, naują priemonę pristatom, kadangi yra įprasta tradicija ne tik tai kriterijų, bet ir pačią priemonę pristatyti. Tai veiksmų programos 8 prioriteto Europos socialinio fondo lėšomis finansuojama nauja priemonė, socialinės įtraukties didinimas, kurie įgyvendinti numatytas skirti beveik 4,5 milijono eurų Europos socialinio fondo lėšų. Siūlomas priemonės projekto atrankos būdas, valstybės projektų planavimas.
Tai tiek.
Nustok šaipytis. Pagal šią naują priemonę siūlomos tokios remiamos veiklos, tai yra pirmiausia socialinės integracijos paslaugos, socialinės inovacijos, socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas, savanorystės skatinimas, organizacijų dirbančių su mums aktualia tikslinė grupė, gebėjimų stiprinimas ir kompetencijų ugdymas, Tarp institucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, taip pat vertinimai ir tyrimai, kurie galėtų būti aktualūs įvertinant šios priemonės pamokas ir patirtis. Siūlomas galimas pareiškėjas ir projekto vykdytojas Europos socialinio fondo agentūra. Planuojami būsimos šios priemonės būsimo projekto partneriai, kurie bus atrinkti konkurso būdu, tai yra viešieji ir privatieji juridiniai asmenys. Ir žinoma, mums tame tarpe ir patys svarbiausi, tai nevyriausybinis sektorius, verslo atstovai ir kiti. Ir siekiami rezultatai, tai yra socialiai pažeidžiami asmenys po dalyvavimo aktyvinimo veiklose, kurie pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, atitinkamas procentas, asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo veiklose dalyvauja toliau savanoriškoj veikloj. Taip pat du produkto rodikliai, tai yra socialiai pažeidžiami asmenys dalyvavę projekto veiklose ir asmenys virš 54 metų dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose projekto veiklose. Tiek labai trumpai apie priemonę. Esam gavę Europos komisijos klausimą, su prašymu plačiau pakomentuoti iš tos priemonės vietą kitų panašių priemonių kontekste, sinergiją ir to pačiu, kaip bus užtikrintas veiklų nepersidengimas su kitom panašiom veiklom, tai nedingo susimaišė. Šita naujoji priemonė, vadinkim trumpai, 419, man labai patinka numeriai, jinai tiesiogiai paveldi perima dviejų šiuo metu bebaigiamų įgyvendinti 8 prioriteto konkursinių priemonių visas teisės ir pareigas. Dviejų, tai yra 413 socialinę atskirtį patirinčių asmenų integraciją ir darbo rinką ir 415, tai yra 54+. Ką aš turiu galvoju, sakydama, perima visas teisės ir pareigas, tai yra pirmiausia dalis veiklų, kurios mums yra aktualios. Ir be abejo, tie veiksmų programos rodikliai, pagal kurios dar įsipareigojimai nėra pilnai įvykdyti, pagal dabar įgyvendimas dvi priemonės. Projektai pagal tas dabar dvi vykdomas priemonės, jų didžioji dalis baigėsi šių metų pirmam antram ketvirtį, kai kurie projektai baigėsi ir vėliau. Tuo tarpu naujosios priemonės projektas planuojam, kad startuotų maždaug šių metų vasaros vidury. Perimdamas įsipareigojimus ir remiamas veiklas, taip mes ir toliau norime tęsti kai kurias veiklas, kurios mums yra svarbios ir aktualios. Tai pirmiausia, socialinės integracijos paslaugų teikimas nurodytoms, nustatytoms tikslinėms grupėms. Bet taip, tai, ką perima, tai yra svarbu, tačiau neveltui išskyriau raudonai vieną tikrai naują veiklą, kuri mums yra labai svarbi, labai aktuali. Tai yra socialinių inovacijų generavimas, atranka, išbandymas, pilotavimas, vadinkim, arba išbandymas juos finansuojant. Ir dėl ko mums ir tas pasirinktas toks institucinės sąrangos modelis, gan netikėtas, projekto vykdytojas, Europos socialinio fondo agentūra, projektų platus partnerių laukas, privatieji viešieji juridiniai asmenys, kur norim turėti galimybę tikrai ir generuoti, ir gauti, ir išpilotuoti socialinės inovacijas arba naujus, kitokius, netradicinius, nestandartinius mums aktualių socialinės atskirties grupių integracijos darbo rinką metodus, būdus, priemonės, juos išbandyti, patikrinti, vertinti, pažiūrėti, kiek aktualus galėtų būti jų testinumas ir tolesnė sklaida. Ir būtent toks institucinės sąrangos modelis mums leidžia tą puikiai daryti, turint patyrusi projekto vykdytoją, kuris koordinuotų ir administruotų ir prisimtų visą administracinę naštą susietą su projekto administravimu ir pritrauktume platų partnerių, pirmiausia, nevyriausybinių organizacijų, bet taip pat ir visų kitų, kurie turėtų idėjų, pritrauktume jų platų partnerių ratą, kurie galėtų realizuoti savo idėjas ir jas įgyvendinti. Projekto priežiūrai planuojama sukurti, net ne priežiūrai, sakyčiau, įgyvendinimo stebėsenai, pagalbai ir socialinių inovacijų arba inovatyvių socialinių problemų sprendimo būdų atrankai. Planuojame turėti gan plačiai atstovaujamą priežiūros komitetą, priežiūros, nu, sakykime, sąlyginis pavadinimas, gal dar gražesnis sugalvosim, priežiūros komitetą, į kurį įtrauktume, ir jau dabar vyksta parengėmėjai darbai, įtrauktume ir skėtinės organizacijas, ir verslo atstovus, ir akademinio pasaulio atstovus, ir be abejo, ir ministerijų, ir aš pati norėčiau dalyvauti, jeigu mane pakvies. Va, tai yra tas naujas dalykas ir mums žiauriai įdomus ir žiauriai aktualus ir tikrai tikimės, kad viskas pavyks. Toliau dar kelios veiklos, kurios yra dabar vykdomų priemonių projektuose, bet mes norėtume jas tęsti galbūt su naujasne geresne kokybė. Tai pirmiausia ir pačių organizacijų gebėjimų stiprinimas, taip dabar jis yra numatytas kai kuriuose projektuose, bet manome, kad būtų svarbu tą daryti kompleksiškai, koordinuoti, stiprinti apskritai visos sektoriaus, ypač nevyriausybinio sektoriaus gebėjimų, ruošiantis tai, ką ministerija senai daro, bet ateityje turbūt vis didesnė apimtim bus daroma, tai yra kuo plačiau ir kuo daugiau ir kuo dažniau perduoti paslaugų teikimą nevyriausybiniam sektoriui, tai tam iš tiesų būtinas ir sisteminis gebėjimų ugdymas ir tam, kad turėtų stiprų sektorių, stiprias organizacijas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Na, tikrai jisai, taip mes tą veiklą turim dabar ir veiksmų programai turim įsipareigojimą, bet jis tikrai nėra iki galo tas potencialas pilnai išnaudotas. Ta veikla yra nusimatę ir vykdo 5 projektai iš šiuo metu turimų 44 socialinės rizikos priemonės projektų. Tai tikrai nėra daug ir aš suprantu, kad atskirom organizacijom, kurios gavo finansavimą konkurso būdu, turbūt ne visos turi istoriškai susiklošiusių ryšių, draugų ar panašiai, ar yra kažkokiose asociuotose struktūrose, kur galėtų iš tiesų turėti tą gerosios praktikos perėmimą ar kažkokį tai bendrų paslaugų produktų kūrimą arba gerosios patirties perdavimą, ne tik perimamą, nes jau turim ką ir perduoti ir jau senai. Tai va, tai tą galimybę tikrai reikia išnaudoti gerokai giliau ir plačiau ir turėdami tokį modelį, kokį planuojame turėti, mes manom, kad ir šitą momentą tikrai išnaudosim labai stipriai ir gerokai ir giliau ir plačiau ir su didesnė pridėtinė verte. Na ir be abejo vertinimai ir tyrimai. Norėsim be abejo įsivertinti, kas pavyko, kas nepavyko, ar toks modelis veikia, ar kiek tas yra svarbu ir kiek tas galiausiai turėtų galbūt tapti ir ne tik tai, pirmiausia, apskritai sisteminis tokių paslaugų finansavimas, kiek galima kalbėti apie sistemos pamatų paklojimą jau dabar, o kitas dalykas ir pačių socialinių inovacijų. Galbūt net ir kils ambicija pagalvoti ir apie jų kažkokį tai įtraukimą, įteisinimą, įveiklinimą, ne tik tai projekto lygmens, bet ir mūsų nacionalinėse programos ir nacionaliniai teisiai. Tai tikimės, kad po metų stebėsimos komitete turėsim ko pasigirti, ką pristatyti, tam kartui bijau su šia priemonė.
Ačiū labai. Eitvydas Bingelis.
Dar paklausiu, nors tai.
Turiu klausimą. Čia aš labiau gal padėkot noriu. Tai labai didelis indėlis yra, kad mes bandome visiškai naujai pilotuoti patį prieimą prie to, kaip mes įgyvendiname tas jau projektus veiklas jautriausiam grupėm. Ir su kuo mes dažnai susidurėm, ir čia tikėtina esantis prie stalo dažnai irgi paliūdė, kad kai įgyvendina projektą, tai mes tam pradedam tos kiekybinius rodiklius skaičiuoti, procedūras žiūrėti, o čia mums gali būti, kad pavyks labiau transformuoti tai, kad organizacijos, kurios dirba šitose srityse, būtų labiau organizuotos į patį tikslą, kad jos padarytų dalyką, kurį prisižadėjo. Ir kaip čia, atiduodant vieną dalį naštos, tai pačiai esvai, kuri ten kartais vienai arba kitaip tikrino organizacijas, patiem pamatyti, kaip tikrinimo procedūros atrodo. Organizacijom atpalaiduojant, bet ką jie gali gerai daryti, tai ataskaitas teikti ir tikrint. Organizacijos gerai daro veiklą ant žemės. Tai jeigu mums tai pavyks subalansuoti, pridedant tuos papildomus elementus, kaip mes čia vadinam, tos tokios socialinių inovacijų kūrimą su kažkokia tai, nežinau, socialinių inovacijų angelais, ar kaip čia pavadint konsultantais, kurie galėtų dar pavertinti, kokią tai poveikį turi, kiek tai realu ir taip toliau. Tai, man atrodo, priemonė tikrai turinti didžiulį potencialą. Tai
Tai Europos socialinio fondo agentūrai su visa komanda, kurie prisidėjo vystant šitą idėją, nevyriausybinėm organizacijom, kurios irgi prie šitos, kaip čia, prisidėjo prie viso proceso kūrimo ir kolegams socialinės apsaugos darbo ministerijos norėjau padėkoti, kad tikrai turėsim kažką įdomaus iš šito periodo sukūrę. Tai va.
Ačiū labai, iš tikrųjų priemonė tikrai reikšminga, nes socialinių inovacijų, kaip sakant, banga kyla ir Europos lygių ir labai yra pabrėžiama būsimam periode, kad reikia turėti socialinės inovacijas savo programuojant veiksmų programas ir tikrai ne tik nepamiršti, bet net ir siūloma tam tikrą dalį resursų iš karto alokuoti socialiniam inovacijom. Taip kad reikšmė yra didelė ir jeigu užuomazgos bus gero šitame periode, tai iš tikrųjų tai tiesiog plėsis ir susikurs na, tam tikras įstaigų įmonių ir visų dalyvių NVO kiekis, kuris galės tas socialinės inovacijas generuoti ir jas plėsti ir multiplikuoti. Tai ačiū labai. Čia yra atsakymas Europos komisijos paklausimą dėl to, ar veiklos nebus dubliuojamos su kitomis priemonėmis, taip kad matom, kad nauja priemonė perima tas naujas veiklas ir pasipildo kitom reikšmingom veiklom. Noriu paklausti, ar dar turėtumėt papildomų komentarų. Taip, prašau, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
Ačiū, Vytis Muliuolis. Labai dėkui už ministerijos darbą, tikrai labai svarbi priemonė. Norim padėkoti ir buvo paminėta pristatyme galima administravimo našta, tai mano klausimas ir būtų susijęs su ja. O jeigu konkrečiai, tai su viena iš veiklų, tai yra savanoriškos veiklos skatinimo, bet tai aktualu ir kitom veiklom. Iš tikrųjų, pagal dabar galiojantį užimtumo įstatymą, viena iš savanoriškos tokios veiklos rūšių, kaip savanoriška praktika, yra apribota dėl amžiaus. Tik tai iki 29 metų asmenys gali atlikti savanorišką praktiką. Pagal įstatymą lygių galimybių kontrolierė klausė ministerijos nuostato, nuomonės socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir gavome atsakymą, kad keisti užimtumo įstatymą naikinant 29 metų ribą ir taip numatant savanoriškos praktikos prieinamumą visom socialiai pažeidžiamom grupėm, kurios yra numatytos užimtumo įstatyme, yra netikslinga, kadangi tai galimai sukeltų neproporcingai didelę administravimo naštą ministerijai. Tai mano klausimas, ar gyvendinant šitą priemonę nebus susidurta su administravimo naštos nepakeliama tokių svorių ir nebus ribojimų dėl amžiaus ar kitų pagrindų organizuojant veiklas. Ačiū.
Ačiū už klausimą. Tai nėra tokio svorio, kurio ESVA nepakeltų. Tai atsakant to, kita dalis tai visiškai nesusiję klausimai, ką jūs sakote. Tai savanorišką veiklą reglamentuoja savanoriškos veiklos įstatymas. Savanoriška praktika tai yra viena iš užimtumo formų, kaip ir yra 54 plus atskiros priemonės, jaunimo ir taip toliau. Tai šita diskusija dėl savanoriškos praktikos pačio gal klaidinantis yra labiau pavadinimas, tai galima perkelti į papildomas diskusijas, bet su šituo projektu tai niekaip nėra susiję.
Sveiki.
Taip, prašau, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas.
Sveiki visi, Edvinas iš tinklo. Tai aš norėčiau pasidžiaugti keliais dalykais, tą, ką jau šiaip ministerija pristatinėdama džiaugiasi tuo, kad daugiau pradedam kalbėti apie sisteminius iššūkių sprendimą ir tas pasitelkimas tų pačių socialinių inovacijų arba kažkoks tai bandymas, pilotavimas tų inovacijų arba veiklų paslaugų yra tikrai geras užmojus, žinant tai, kad labai dažnai pats projektai būna arba bandymai, pasiūlymai labai biurokratizuoti ir tada iš šalies pasižiūrėjus yra toks daugiau tikslas į tų pinigų įsisavinimas, ne kažkokio poveikio kūrimas. Ir čia toks geras dalykas, kaip pradedama žiūrėti į poveikį ir jo kūrimą, atpalaiduojant biurokratiją, sakyčiau, ir perkeliant jį ant tų, kurie tą geriausiai gali daryti. Tai tie socialiniai partneriai, kurie darbavimės, tai visai mato tame prasme ir aš tikiuosi, kad daugiau priemonių pradėsim ateity planuoti tokiu būdu, pasižiūrėję šitą gerą praktiką arba negerą, pamatysim, kaip čia seksis mums. Bet noras irgi nesustoti, lygiai taip pat, kaip čia kalbėjome apie komunikacijos priemonę, kad atpalaiduoti tam tikrus nereikalingus saugiklius tam, kad būtų galima pasiekti didesnį rezultatą. Ir toks dar vienas, nežinau, pastebėjimas ir pasidžiaugimas irgi eilinį kartą tikriausiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija labai gerai bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir juos įtraukia į kažkokius sprendimų, ne tik sprendimų priimimus, bet ir kūrimą pačių konceptų arba priemonių. Tai tas yra fain ir aš kažkaip tikiuosi, kad ir kitos ministerijos pradės įsitraukinėti ir įveiklinti šitą praktiką pas save, kai kalbam apie priemonės ir apie jų kokybinius rezultatus ateityje. Ačiū.
Ačiū labai už pozityvų komentarą. Iš tikrųjų džiugu girdėti, kad tikrai jūsų balsas išgirstas, ypač ne tik išgirstas, jūs dalyvaut konstruojant šitą priemonę. Tai ačiū labai už pasisakymą ir toliau Lietuvos NVO vaikams konfederacija.
Jo, aš taip pat labai noriu prisidėti prie tų gražių žodžių, kaip Edvinas paminėjo, kad vis dėlto Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rodo nepaprastai gražų pavyzdį, kaip bendraujama su socialiniais partneriais, kūriant priemonės. Aš tik tai norėčiau užduoti klausimą. Skiriama 4 ten su trupučiu milijono lėšų. Ar jūs jau maždaug numatėt, suplanavot, kiek apytiksliai galėtų būti projektų? Ir kokios tos ribos finansavimo maždaug vieno statistinio projekto? Ačiū.
O pirmiausia, čia lėšos europinės, dar yra tam tikra dalis ir bendro finansavimo. Tai vienas momentas. Antras momentas, gal turbūt neaiškiai arba nesudėjau akcentų, projektas bus vienas didelis skėtinis valstybės projekto planavimo būdu. Tačiau idėjų, kurios bus finansuojamos, kurios bus pateikiamos partnerių ir kurios bus finansuojamos, jų gali ir bus daug. Kiek tos skaičius, tai čia priklausys taip pat ir nuo partnerių, nuo organizacijų, kiek jų turės, kiek mes gausim. Mes čia besvarstydami tai blaškomės taip iš vieno kraštutinumo į kitą, arba vieną naktį atrodo, kad dieve mano iš viso niekas neteis, kitą dieną dieve mano gausim tūkstančius, ką darysim. Tai va, tai iš tiesų vienareikšmio atsakymo neturiu. Dar mastom galbūt ir apsibriežti vienos iniciatyvos dydį, bet ta turbūt tai bus mūsų, jo, dar priklausys nuo trukmės, nes galbūt viena idėja realizuoti, išsipilotuoti, išsibandyti reikės pusės metų, kitai tam, kad na, apskritai funkcionuotų kažkas, reikės ir 12, ir 18, ir 24 mėnesių, arba viso to laiko, kiek truks projektas. Projektas planuojam truks iki 23 metų. Maždaug vidurio, kiek jau maksimaliai leidžia mums veiksmų programos tinkamumas.
Ačiū labai. Daugiau klausimų ir komentarų nematau. Ar galima būtų pritarti šitai naujai priemonei ir naujam atrankos kriterijui? Tai ačiū labai, pritariam. Ir kita paskutinė priemonė, taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos institucinės globos pertvarka investicijos infrastruktūrą. Prašau, Lingailė.
Ačiū. Tai antroji priemonė, apie kurią šiandien kalbam, institucijos globos pertvarka, investicijos infrastruktūra, vėlgi veiksmų programos 8 prioriteto, Europos regionės plėtros fondo finansuojama priemonė. Ir tai, ką pristatysiu, glaudžiausiai siejasi su šio ryto mano kolegų Rasos ir Dariaus pristatymu, kur buvo pristatoma visa institucijos globos pertvarka, pertvarkos eiga, praeitis, dabartis ir ateitis. Ten tie momentai buvo minėti visi, tai dabar jaučiuosi šiek tiek labiau tik tai kaip formaliai tą padarau. Tai kaip jau buvo sakyta, pagal šitą priemonę, kurios lėšomis investuojame į bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūrą, jos objektas yra dvi pagrindinės tikslinės grupės, tai yra vaikai likę be tėvų globos ir negaliai su proto ir psichikos negalė. Tai šita priemonė apima abi šias rytis ir jinai nėra nauja. Mes jau ją pristatinėjom prieš porą metų, kai startavom su taip vadinama vaikų dalimi. Tai dėl to nežinau, ar turiu kartoti visus tos dalykus. Beveik 33 milijonai eurų yra skirta iš viso. Pagal priemonę projekto atrankos būdas yra valstybės projektų planavimas. Ir pagal šią priemonę finansuojamos bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros jau minėtoms šiandien kartą dviem tiksliniam grupėm, jų kūrimas ir plėtra. Ir vaikų daliai buvo bendruomeniniai vaikų globos namai dienos centrai. O tą, kas mums aktualu šios dienos posėdį, tai yra savarankiško arba grupinio gyvenimo namai, apsaugotas būstas, specializuoti slaugos globos namai. Čia irgi visa tai buvo pristatyta, naujų dalykų neturim. Kadangi specialusis atrankos kriterijus patvirtinęs anksčiau, šiandien mes pristatom jo keitimą. Tai yra, mes kriterijos aprašymą papildome antrą dalimi, kuri yra susieta su būtent bendruomeninių socialinių paslaugų kūrimų neįgaliesiems. Tai papildydami projekto atrankos kriterijų, mes nustatom, tiksliau siūlome stebėsinos komitetui nustatyti, kad projektai finansuojami pagal šią priemonę turi atitikti ne tik ankstesniam stebėsinos komitete patvirtintus perėjimo nuo institucijos globos veiksmų plano punktus, bet ir naują penktą veiksmų plano priedą, kuris yra parengtas ir patvirtintas pagal, vėlgi, mano kolegų jau šiandien išsamiai papasakotus šešis investicinius projektus ir tame penktame priede, kaip reikalavo teisės aktai, yra nustatyti pareiškėjai projektai, tai yra plėtotino socialinių paslaugų įstaigos ir jiems įgyvendinti skirtas S fondų lėšos. Tiek trumpai, dėl paties kriterijaus pristatymo mes iš komisijos buvome gavę paklausimų, tiek su prašymu plačiau pakomentuoti, kokios tai yra paslaugos, tiek dėl šių paslaugų atitikimo, jau šiandien nekartą minėtai neįgaliu į teisų konvenciją, bet ar galiu teikti, kad šitie klausimai buvo išsamiai aptarti šio ryto pristatymė ir mes prie jų nebegrįžtam, ar dar būtų?
Tai aš tiesiog, kadangi ir tam bendroji nuorodai turbūt ir visi matė klausimus ir atsakymai Europos komisija pasiekė vakar, tiesiog mano klausimas, ar pavyko susipažinti ir žiūrint į tuos atsakymus ir šiandien rytinį pristatymą, ar visi tie klausimai atsakyti ir ar galime būtų balsuoti už šį kriterijų.
Yes, you can vote for this criteria. It was answered this morning. My comments of this morning are valid, so that the key point will be actually to ensure that the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is ensured with the services, with the infrastructures, and it will require a commitment and also a follow-up on the ground with the implementation. So yes, you can vote.
Ačiū labai. Taigi, klausimus atsakyta. Ar galime balsuoti dėl šio kriterijaus? Taip, tai ačiū labai, kriterijai patvirtinti. Taigi, baigiam aptarimą atrankos kriterijų ir pereinam prie šito susitikimo pabaigos. Yra kiti klausimai, ar kas nors norėtų kokį klausimą kelti? Giedrė, prašau, Europos komisija.
Komitetui pateiktoje medžiagoje buvo viena švietimo ir mokslo ministerijos priemonė, kuri buvo teikiama tik informavimui. Ar jinai bus svarstoma? Nes mes turime pastabų.
Priemonė nesvarstoma, jinai yra pateikta tik tai informavimui. Jeigu jūs turit kokių komentarų arba pastebėjimų, tai tiesiog maloniai laukiame, nes dėl jos nėra, jinai yra nesvarstoma ir nebalsuojama, čia tiesiog pateikta informavimui.
Taip. Tai mes turime pastabą dėl šitų dviejų priemonių. Mes kaip suprantame, ten yra atsisakoma universitetų sujungimo Ir mums kyla abejonė, ar šitos priemonės atitinka programos tikslus. Nes, kaip suprantame, studijų infrastruktūros koncentravimas nebus vykdomas. Ir komisija pakartotinai priminė vadovančiai institucijai, kad visos investicijos iš švietimo sektorių turi būti susietos su reforma. Ir todėl prašom vadovaujančios institucijos įvertinti, ar šitos priemonės atitinka programos tikslus ir yra tinkamos finansuoti, kad toliau nebūtų vykdomas perteklinės infrastruktūros finansavimas.
Ačiū labai, tai iš tikrųjų taip puikiai žinome tą susitarimą, kad viskas turi būti nukreipta į pertvarką, nes pertvarka yra šiuo metu svarbiausia. Mes jūsų pastabą užfiksavom ir kartu su Švietimo ir mokslo ministerija dar kartą peržiūrėsim tas priemonės. Ačiū už pastabą. Ar turėtumėt kitų klausimų ar komentarų? Jeigu ne, tai ačiū labai ir laukiame jūsų balandžio mėnesį tiek diskusijose dėl naujos veiksmų programos, tiek stebėsinos komitete balandžio 23 dieną. Ačiū labai.